Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još tonmajstor Dragan Radulović, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. Ove noći građu za snove tražimo u priči o knjigama, u priči o izdavaštvu i o mestu i značaju knjige u našem životu.
Come my love, I'll tell you a tale of a boy and girl and their love story, and how he loved her oh so much, and all the charms she did possess. Now this did happen once upon a time, when things were not so complex, and how he worshipped the ground she walked. And when he looked in her eyes, he became obsessed. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. It's as real as the feelings I feel. This love was stronger than the power so dark a prince could have within his keeping. His spells to weave and steal a heart within her breast but only sleeping. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. It's as real as the feelings I feel. He said, don't you know I love you oh so much, and lay my heart at the foot of your dress. She said, don't you know that storybook loves always have a happy ending. Then he swooped her up just like in the books, and on his stallion they rode away. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. My love is like a storybook story, it's as real as the feelings I feel. It's as real as the feelings I feel.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći u emisiji Građa za snove pričamo o knjigama, književnosti, u izdavaštvu, ali bih voleo da celu ovu priču započnemo jednom pesmom. Pesmom čiji autor Miloš Crnjanski, a pesma se zove Sumatra. Sad smo bezbrižni, laki i nežni. Pomislimo kako su tihi, snežni vrhovi Urala. Rastužili nas kakav bledi lik, što ga izgubismo jedno veče, znamo da negde neki potok mesto njega rumeno teče. Pojedna ljubav, jutro, u tuđini, dušu nam uvija sve tešnje, beskrajnim mirom plavih mora, iz kojih crvene zrna korala, kao iz zavičaja trešnje. Probudimo se noću i smešimo, drago, na mesec sa zapetim lukom, i milujemo daleka brda i ledene gore blago rukom. Ovo je čuvena pesma Miloša Crnjanskog Sumatra i ima više razloga zašto smo ovu emisiju započeli upravo ovom pesmom, ali polako, doći ćemo do toga. Prvo da predstavim mog večerašnjeg gosta. Moj večerašnji gost je Dragan Inđić, urednik izdavačke delatnosti Radio Televizije Srbije. Dragane, dobroveče.
Dobroveče, tebi i slušalci.
Dobrodošao u emisiju Građa za snove. Evo, mi ćemo ove noći razgovarati o ovogodišnjem sajmu knjiga u Beogradu, o novim izdanjima naše kuće Radio Televizije Srbije. Nekako sam bio motivisan time što da emisiju posvetimo tome, jer zaista se nekoliko jako vrednih i zanimljivih knjiga pojavilo ove godine, ali pričat ćemo svima njima. Jedna od njih je knjiga Beograd večiti grad Aleksandra Diklića i knjiga, pojavila se knjiga radiodramatizacija najznačajnijih dela Miloša Crnjanskog i one su objavljene u jednoj knjizi i na disku. A na koricama te knjige, koje zaista prelepo izgleda, nalazi se upravo pesma Sumatra, kojom sam ja započeo ovo naše noćešnje druženje, tako da eto, to je jedan od razloga zašto smo ovom pesmom ušli u emisiju, mada naravno mnogo bi lepše zvučalo da smo čuli glas samog Miloša Crnjanskog, ali u ovoj emisiji smo ga već više puta slušali ovaj. U drugom delu emisije, evo da kažem sad na početku, slušat ćemo od 2 do 4 časa, slušat ćemo odabrane delove iz ovih radiodramatizacija dela Miloša Crnjanskog, čućemo tako fragmente iz radiodrama rađenih po delu Seobe, Seobe druga knjiga, Lirika Itake i Dnevnik o Čarnoviću. Radiodrame su realizovane 2013. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. I evo, ovo je neki uvod, naznaka u kom pravcu će ova noć da se odvija razgovor ove noći. Dragane, za početak bih te zamolio da nam kažeš šta je to novo naša kuća, naša medijska kuća, koja ima i izdavačku delatnost, vrlo živu i vrlo razvijenu. Šta je ove godine ponudila na sajmu interesantno?
Ove godine smo objavili između dva sajma 22 naslova, što je rekordni broj do sada, mada naravno to ne mora ništa da znači, ali po onome što, kako se gužva stvara pred našim štandom, izgleda smo uradili dobar posao. 22 naslova, ali 43 izdanja. Zašto 43 izdanja? Zato što je knjiga Beograd večiti grad doživjela 11 latiničnih izdanja po 2000 primjeraka, što znači da je 22.000 čitalaca imaju u svom vlasništvu tu knjigu. Ona je 44 nedelje je bila među najtraženijim knjigama u Beogradu. Pojavila se i štampe 28. decembra.
Kad spomenuo tu knjigu, evo sad da se zastanemo na trenutak, ta knjiga je oborila neke rekorde koji su zaista i nesvakidašnji, neobični u nekom širom kontekstu.
Pa ta, ta priča o toj serijalu televizijskom po kome nastala knjiga i o samoj knjizi je potpuno jedna priča koja zaslužuje roman. Autor Aleksandar Diklić je, to je njegovo prvo delo, radio u sobstvenoj produkciji, ponudio nekim našim urednicima koji su to odbili. Zahvaljujući razumevanju Nikole Mirkova, koji je tada bio direktor televizije, serija je počela da se emituje u to jednom terminu koji je bio potpuno neatraktivan, znači 9 sati na drugom programu prepodne, ali su gledalci se to dopalo i pokazalo se da je najbolja reklama ona koja ide od usta do usta. Ne može nijedna marketiška agencija da od nečega može, ali to ne može na ovaj način. Autor je odmah imao ideju da od te građe napravi, da napravi knjigu i ponudio isto nekim vodećim beogradskim velikim izdavačima koji isto nisu videli u tome ništa. Onda se setio mene i tako je knjiga ugledala svetlost dana.
Da, zanimljivo, evo, čitaoci, odnosno posjetioci sajma koji odu na sajam i došetaju do našeg štanda, do štanda RTS-a, videće da svaku dana tamo autor sedi, potpisuje knjige i stalno knjige svoje primerke i stalno ljudi prilaze, kupuju knjige, uzimaju knjigu.
Da, on je očito našao neku formulu koja je pridobila srca čitalaca. Da. Mislim, moram tako da kažem, možda deluje malo banalno, ali je to činjenica. Ali ono još što je interesantno, nije, do sada, to je znači 28. decembra, kao što sam rekao, je izašlo prvo izdanje, nije izašlo ni jedan prikaz ni o jednim novinama.
Da.
To je po meni isto zanimljiv podatak, jer se to obično ne dešava. Mi bismo volili čak i da izađe ako treba, zato što ima čuju se različite priče o tom kvalitetu te knjige. Ono što ja znam...
A nije bilo ni negativnog, ni pozitivnog?
Ni negativnog, ni pozitivnog. I to je ono što mislim prosto zapanjujuće. Ja mislim da knjiga koja je toliko morala bi da ima neku recenziju barem. Naravno, ona ima recenzente kao i svaka knjiga i to uglednih istoričara. Mislim da je to zato što je knjiga sveobuhvatna. Znači, ona ide od praistorijskih dana do završno sa Josipom Brozom Titom, pošto je to jedan, da kažem, zaokruženi period. I tu se, znači, nalaze različiti vremenski periodi, a naši istoričari mislim da su fahovski podeljeni, da niko ne ulazi, i mislim da je to jedan od glavnih razloga. Znači, bez recenzije knjiga ima ovako veliku čitanost.
Da. To je jedno izdanje koje sam rešio da izdvojimo na samom početku. Pričat ćemo o ostalim edicijama i izdanjima, a sada da predstavimo ovo što je zapravo u vezi sa Milošem Crnjanskim, tako sa ovom pesmom koju sam ja pročitao, Sumatra. Sumatra se nalazi na unutrašnjoj korici na klapni knjige, koja, rekao sam, prelepo izgleda. To je knjiga radiodramatizacija najznačajnijih dela Miloša Crnjanskog, znači Seobe, druga knjiga Seoba, Dnevnik u Čarnoviću, Lirika i tako je. I ta knjiga se pre neki dan pojavila i ona se isto nalazi na sajmu i sad evo da te pitam da li je i ta knjiga primećena.
Da, knjiga je prilika prvo svojim lepim izgledom. Moram da kažem da smo tu isto napravili jedan mali iskorak u odnosu na ono kako su do sada priređivane knjige velikih naših autora. Znači nismo na naslovnu stranu stavili, na korice knjige stavili lik autora, nego smo se opredelili da jedna slikarka mlada Tijana Kojić, inače dobitnik nagrade Niš Art Fondacije i Vladimir Veličković, koja ima jednu sliku koja se zove Seobe, da jedan detalj, segment te slike bude na naslovnoj strani korice. To je znači jedna ptica koja nije selica, ali koja je kao i naš narod u nekim situacijama morala da beži iz grada. Naravno, u pitanju je vrabac. Znači, to je jedna, da kažem, seoba u prirodi.
Da.
To je znači prvi razlog privlači pažnju, ali kada se malo bolje pogleda, vidi se da su dramatizacije jako uspešne u samom tekstu. Znači, Seobe, velika knjiga je druga knjiga Seoba, Vule Žurić je napravio takvu dramatizaciju da gotovo kao da ništa nije izgubljeno. On je uspeo da sačuva i jezik Crnjanskog, atmosferu, sve likove i da zaokruži priču na onom broju kartica koje radio drama treba da ima.
Da, ja sad upomenjam, evo i da Dnevnik o Čarnoviću je dramatizovao Radoslav Milenković, glumac i reditelj, i režirao, i glumi, i ulogu.
A i tu ima nešto interesantno, to je najkraći roman srpske književnosti, a drama ima trajanje 40 minuta, što je, znači, posebno interesantno. Tu je, znači, neki drugi postupak koji je bio verovatno u pitanju.
Da, i evo da pomenemo Liriku Itakije, koju je uradila naša koleginica Milina Potakoljević, ona je to i dramatizovala i režirala i to delo je interesantno po tome, pošto inače Lirika Itake je knjiga koja se sastoji iz tekstova pesama i komentara pesama, a to delo urađeno na taj način što su ti sačuvani pesme i komentari i autorka je dodala sa svoje strane neke svoje komentare u strukturu.
Da, treba reći da se Crnjanski pojavljuje u delu kao pisac i kao čovek. Kao pisac, to je znači njegov tekstualni deo koji čitaju glumci, a kao čovek to su njegov glas koji je uvek zanimljiv za čuti.
Da. Ništa, evo toga mislim da je dovoljno za uvod u emisiju. Ostanite uz nas, uz emisiju Građa za snove. Vidiš, i nama se desi da pogrešimo. Pričat ćemo i o sajmu knjiga i o novim izdanjima. Predstavit ćemo ostale knjige iz izdanja Radio Televizije Srbije, a pričat ćemo i o tome šta naš večerašnji gost voli da čita i koji su mu autori omiljeni.
Sad ima nešto što nas veže.
Ima nečeg u ovom gradu, neka suza što me steže.
Što me steže.
Pamtiš li još one noći što im sunce zvezde krade?
Ima nečeg na tom nebu, samo tvoje beli grad.
Nego pa krene, taj grad me prati. Beograd moj, se mi ne vrati.
Beograd moj, njemu je svuda rasuta duša,
po celom svetu deca i ljudi.
A grad iznad reka stoji ko kruna,
danju me veže, noću me budi.
Beograd moj, šta mi ne radi,
Beograd moj,
voda ovde,
taj
grad me čuva,
kroz
moju glavu,
prošava
duba.
Nemo da krene,
taj grad me prati.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći u emisiji Građa za snove gost je Dragan Inđić, urednik izdavačke delatnosti RTS-a, a mi pričamo o novim izdanjima Radio Televizije Srbije, pričamo o knjigama, pričat ćemo o sajmu, a evo započeli smo priču o dve zanimljive knjige. Jedno je Beograd večiti grad Aleksandra Diklića i ova muzička numera koju smo malo čas slušali se dobro nadovezuje na to, Moj Beograd, Vlada i Bajka i grupa glumaca. A druga knjiga je Miloš Crnjanski, radiodrame, radiodramatizacije najznačajnijih dela Miloša Crnjanskog. I sad evo, kad smo se već dotakli Miloša Crnjanskog, Dragane, da te pitam koje su tvoje neke asocijacije vezane sad za tu knjigu koja se evo pre neki dan iz štampe pojavila.
Ne, još imam običaj kad radim neku knjigu da se dobro upoznam sa tematikom i sad bih to mogao da pričam naširoko. Naprimjer, kad smo radili knjigu intervjua sa savremenim svjetskim piscima Nedevačić Lazović, onda sam neke pisce pročitao kao Natalino Tom, nisam ja nije čitao i tako. I kad smo radili Crnjanskog, naravno da sam počeo malo da tragam o nekim tekstovima vezanim za sadržaj knjige. I tako sam naleteo na knjigu, na pesmu Dejana Aleksića, objavljenu u zbirci Biti u izdanju Kulturnog centra Novog Sada, jednog od izdavača poezije uglednog, koji je stvari neki odgovor na Sumatru Miloša Crnjanskog, pa ako dozvoljavaš, ja bih to pročitao. Pesma se inače zove Posle Sumatre. Jutro sam ubio komarca knjigom omiljenog pesnika. Tako mi se vratila moja krv iz noćnog leta po uglovima sobe. Jednom će, izvesno je, neko pronaći malu krvnu mrlju pod naslovom, potamnulu kao dragulj u riznici čije je ključeve progutalo vreme. Neko još nerođen, ali prisutan, kao geometrija u pustim uglovima sveta. Ugrušak praznina, senka bez tela, što se prostrela daleko s maslačkom na mestu gde bi trebalo da je srce. Ja mislim da je ovo...
Jest.
A inače, kad smo radili knjigu Fotografije i televizija Ljubinka Kožova, dve strane su posvećene televizijskoj drami Raj, koju je Petar Zec radio po istoimenoj pripovedci Miloša Crnjanskog. Knjigu smo gradili tako što smo fotografije obogaćivali tekstovima koje mogu najbolje da oslikaju to što se na njima vidi. I tada sam našao jedan zanimljiv tekst koji bi isto teo da pročitam i mi se čini da se uklapa naročito u Dnevniku Čarnoviću, odnosno u portretu umetnika u mladosti, da tako kažem. Došao sam u propaloj uniformi propalog oficira, propale vojske i za mene nije bilo prenoćišta. I tada je naišao Laca, Ilinđanin, sa velikom belom šubarom kozaka. Bili smo zajedno u Galiciji, gde je on pao u rusko zarobljeništvo. Odveo me u kuplere, gde smo pevali Oj Srbijo, mila mati. Dobro smo se nacrckali i tu sam video sve, onaj srebrni salon i sve ono što se događa u priči Raj. To je, znate, dobro poznavanje okolnosti. Tu priču štampao sam 1920. u listu Progres, ali Progres se pretvorio u Regres, taj broj je policija zaplenila. Zbog naslova Raj Cvijanović mi napisao u pismu, šta bi kog vraga tek bilo da si opisao pakao.
A da te pitam ovaj po tebi, zašto je potrebno objavljivati ovakve knjige?
Pa, prvo, ta knjiga može da se koristi kao zamena za lektiru, ali ne u onom smislu kao što se radi digest izdanje ili, da kažem, da, internet skraćenice. One će biti postice za čitanje lektire. Da. Prosto čovjek koji pre svega sluša radiodramu i sluša interpretaciju glumaca i sluša doprinos tonskih snimatelja, muzičkih saradnika, prosto ne može da ostane bez reakcije i bez želje za upoznavanjem dela velikog pisca.
Upravo sam to hteo da čujem od tebe, viš kako sam ja lukavo i nisam hteo sam da govorim, pa sam te naveo da to kažeš.
Da, inače Crnjanskog je teško ne voliti, ali ga je teško nekim trenucima zlatiti zbog njegovena.
Poenta u tome, čini mi se da ovo ne treba da bude zamena za čitanje originalnih dela, ali je jedan dobar put i način da se uđe u delo
Miloša Crnjanskog. I to Radio Beograd ima neprocenjivo blago u svojom tonskom arhivu i u tome bi mogli da razmišljamo i u budućnosti. I zato je ova inače knjiga dobila jedan specifičan format, upravo da bi se već izgledom, znači formatom razlikovao i bilo neka, da kažem, neki putokaz kako ići dalje.
Da, u drugom delu emisije ćemo predstaviti ekipe i glumce koji su radili u ovim delima i reditelje i čuli smo ko je uradio dramatizaciju. Tako da evo sad možda da pomenemo i neka druga izdanja koja su interesantna i se pojavila.
Pa evo, da krenemo od knjige Srbija na bis, možda, pošto ćemo moći tokom cele emisije da nešta iz nje pročitamo.
Hoćeš odmah da pročitam, evo, da ne pa kažemo evo, šta, ajde pročitaj nešto.
Pa evo, mogu da pročitam sa korica knjige,
sa
pošto korice, je zanimljivo.
Pošto sam ja pročitao sa Sumatru.
Ne, ali da.
Pa nek slušalci pogode kako je knjiga.
Evo, ovako. Sede u arhivu muzeja kinoteke stari i mladi miš i grickaju traku filma Odiseja u svemiru 2001. U jednom momentu mladi miš načas prekide obed i reče: baš je dobar ovaj film, ova Odiseja. Na to će stari miš, ma knjiga je bila bolja. Naravno, radi se o antologiji poruka i grafita, aforizama i zapisa slušalaca Radio Beograda 202
da.
Od 2010. do 2014. koji ima naslov Srbija na bis, jer ona na svoj način objašnjava situaciju koja je u tom vremenu bila. Knjigu su sastavili slušalci, ali je uredio Darko Kocijan, naš kolega.
Koga smo malo čas sreli i vodio emisiju do 12 i pokušali da ga ubedimo da ostane, ali ipak se opredelio da...
Da, tako da eto, tu sam knjigu izabrao zbog toga što mislim da možemo još i neke delove koji se odnose na knjigu da kad bude prosto pročitamo.
Tako da ne, sad i na osnovu ova tri izdanja koje smo pomenuli, Beograd, Večiti grad, Crnjanski radiodrame i ovi grafiti, nekako se stiče utisak da postoji raznolikost u izdanjima i u žanrovima i u stilu, u tematici.
Ja moram da kažem da sam na sajmu knjiga 7 već godina, koleginica Vojka Pajkić vodi emisiju Čitam te, koja je od 12 do jedan doze pisi iz naše zemlje i regiona i svaki dan predstavljamo neku našu knjigu. Danas sam ja bio u prilici da predstavim jedno izdanje i onda sam rekao da i sam sebe iznenađujem šta se sve objavljuje i kako je to nalazi. A radi se o knjizi koja se zove Kratka istorija Kine, koju smo objavili sa izdavaštvom sa Albatros Plusom, koja je urađena na vrlo, da kažem, lep način, zato što je sva u koloru. Glavna odlika ove knjige je, znači, da se kroz 20 arheoloških lokaliteta priča istorija Kine. To znači da se putevima kulturnog nasleđa upoznaje ova velika civilizacija. I to je još jedan dokaz da je kultura neophodna za svako društvo, a to se vidi na ovogodišnjem sajmu, da je Kina priredila takav nastup kakav do sad nije bio. Da. Znači, ta država mnogo vodi računa o kulturi i mogla bi da bude putokaz našim ministrima kulture.
Pri čemu je ovo naša izdavačka delatnost je ispala vrlo aktuelna, je li Kina počasni
upravo to, gozda. prvi put za ovih od 2002. godine kad smo obnovili izdavačku delatnost smo se potrudili da uradimo to što inače svi izdavači kojima je to osnovna delatnost, znamo naravno nije, ne možemo svaki put, ovaj put se desila srećna okolnost da je Jagoš Đuretić jedan od urednika koga sam najviše cenio, koji mi je bio uzor, da kažem, osnivač, znači Filip Višnjić, izdavačke kuće, poznate biblioteke Libertas, da ne spominjem urednike koji su tamo sve radili, koje je u ovoj tranziciji nažalost otišlo u pogrešne ruke, ali koje je smogao snage da osnuje novo preduzeće koje se zove Albatros Plus, po biblioteci u kojoj su uređivali Stanislav Vinaver, Todor Manojlović, a da je prva knjiga bila Dnevnik o Čarneviću Miloša Crnjanskog. Znači, ima puno tih dodirnih veza koje spajaju nevidljivim nitima ove naše, da kažem, autore. Tako da, zahvaljujući toj inicijativi od strane Albatrosa Plusa, mi smo objavili tu knjigu i bili smo prvi put u prilici da budemo aktualni kao i drugi izdavač. To je inače objavljeno u biblioteci koja se zove Istorija naroda i država i koja je zaista inspirativna i možda ćemo i nastaviti u tom pravcu, jer ima još država i zemalja koje su, mogu biti zanimljive, Island na primjer, i da sad ne nabrajam. Da.
Emisija Građa za snove, slušamo sada malo muzike.
Из окон корочкой несет поджаристой, за занавесками мелькание рук. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. А кони в сумерках колышут гривами, автобус новенькой, спеши, спеши. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души. Она в спецовочке, в такой промасленной, берет немыслимой такой на ней. Ах, Надя, Наденька, мы были б счастливы, куда же гонишь ты своих коней? Ах, Надя, Наденька, мы были б счастливы, да не гони же ты своих коней. Но кони в сумерках колышут гривами, автобус новенькой, спеши, спеши. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души.
Радио Београд 1, ноćni program, emisija Građa za snove. Ove noći razgovaramo o knjigama, o izdavaštvu. Gost mi je Dragan Inđić, urednik izdavačke delatnosti Radio Televizije Srbije. Dragane, evo ova pesma koju smo čuli, to je bio Bulat Okudžava i tu postoji jedna priča i asocijacija sa tvoje strane.
Ne, prvo je vezano, to je isto vezano za ovogodišnji sajam knjiga. Knjiga je najavljena, ali nažalost još nije izašla iz štampe, sve knjige ne stižu, čak i nama jedna knjiga nije stigla, Moć komunikacije, koja će stići u petak u okviru biblioteke multimedija koju radimo zajedno sa izdavačkom kućom Clio. Inače, Bulat Okudžava je prevođen kod nas, uglavnom njegovi prozni tekstovi. I ovo je nikada sada nije prevedena poezija, osim sporadično u nekim časopisima. I ovo je prvi put da će biti, izdavač će biti pa ideja. A Bulat Okudžava je, što se kaže, to je prvi, da kažem, uz Vladimira Visockog i još 5 pesnika, Vozesnenski, sada ne nabrajam, spada one decidentsku literaturu koja je pokrenula ono što nam je ostalo u stvari sovjetske kulture, znači sam izdat kao pojam, imamo izdavača sam izdat B92. A priča o Okudžavi je jako zanimljiva i uopšte odnosu sovjetske države. To se znači umnožavalo, sam izdavalo i tako dalje, slušalo, ali nije bilo u zvaničnoj prodaji. Ali jer smo mi u našoj prodavnici PGP-a imali priliku da kupimo Bulat Okudžava. U to vreme je njihova državna izdavačka kuća kao naš PGP u to vreme zvala se Melodija, objavljivala i na tome zarađivala lepe pare na zapadu pa i ovde kod nas. A priča o Bulat Okudžavi ima još jednu dodirnu tačku. Ja sam radio svojevremeno blizu, da kažem, redakcije časopisa RTV Teorija i Praksa i mnogo sam se družio sa uredništvom te redakcije, prvo sam Plavšićem, Ano Šomus, kojim i danas imam dobre kontakte iako živi u Izraelu, i s Ružicom Vardom koja je bila sekretar redakcije. Ružica Varda je na jednom festu je naravno ostala posle, kako već to ide, posle festa u nekom druženju sa Budalotom Okudžavo i on je poklonio jedan poklon, to je neka drvena vazna, onako išarana onim sve jarkim bojama, kako to već Rusi imaju, čak i njihovi sportiste nose takve trenerke. I on je to poklonio za uspomenu, a Ružica kad je odlazila u penziju, to je meni poklonio, tako da ja imam tu drvenu posudicu, kako da nazovem Budalota Okudžave.
Znači, naša muzička urednica Ružica Sirić je dobro uradila što je pustila.
Dobro, ali inače da kažem još jednu stvar. Vladimir Visocki je isto interesantan. Objavljena je jedna sećanje Marine Vladi, njegove supruge. To je objavio Glas Srpski. To sam pred 3-4 godine naletao na sajmu. I sajam je zbog toga dobar. Mislim, o sajmu možemo isto da pričamo mnogo. Nije on samo prodaja knjiga. I to bi trebalo da bude najmanje. On je inače susretanje pisaca, autora, ideja. Meni je sajam uvek izaziva puno radosti i tuge, radosti zato što vidim da ljudi prihvataju ta neke znanja koje se radi, o tuge zato što ne ljubomre tuge, sam rekao, znači što nisam učestvovao, što ja nisam uradio neka izdanja. Znači, ta knjiga Marina Vladi opisuje tu veliku ljubav koja je bila vrlo komplikovana, s obzirom da ona je bila francuska glumaca, on je bio naravno nije baš bio u milosti i vlasti, da tako kažem, mada je glumio na Tanganjki tom pozorištu. Ali ono što hoću kažem, došlo mi je možda sam to mogao da donese, došao mi je iz Rusije kao poklon, odnosno moj sin je donao disk MP3 sa snimcima koje je Marina Vladi snimila, znači ne oni koji su zvanični, i to je neverovatno. To je jedini MP3 koji sam slušao cele noći. I obično on služi da ako se nađe neka pesma za trenutak kada treba. A to je jedini MP3, jedina muzika koju sam slušao od početka do kraja.
Eto razloga da doćeš još jednu emisiju i da doneseš
knjigu, morate bi, da, to bi moralo da se čita i knjiga cele noći.
Da. I sad kad si pomenuo sajam, dobro, rano je možda za neke ovako sudove i to, ali evo traje 2 dana, pre 3 dana je bilo otvaranje, kakvi su tvoji utisci u ovogodišnjem sajmu?
Pa ne, ja moram da kažem prvo ono što je meni jako važno. Znači, sajam, to novinar ovdje kaže da je to prazni knjige, svetkovina, pisane reči i tako dalje. Ali ono što je važno, on nije više vaša. Znači, sajam, uprava sajma se trudi svake godine da poboljša uslove. I ja ranijih godina kad sam dolazio nisam mogao da izdržim ceo dan. Sada je to sve, znači, ne puši se. Mislim, sad to deluje ovako možda banalno, ali to je jako važno za ljude jer je gužva. Znači, proširene su ulice i tako. Mislim, to, u tom smislu, znači, napredak je proteren, znači, one čarabđijske radnje.
Izvini što te prekidam, u kojoj ulici je štand RTS-a?
Da, ulica je Desanke Maksimovića. Sad treba upravo da kažem nešto drugo, moram da uputim neke reči kritike. Svake druge godine se imenuje novi odbor sajma koji odlučuje o prostoru. I tu su sad velike igre i igrice. I svake druge godine Radio Televizija Srbije i njihovo izdavaštvo nastrada. Zašto? Zato što postoji predrasuda prema tome da se jedna medijska kuća druge vrste elektronskog, da kažem, novinarstva, tako bavi izdavaštvom. I ove godine se to desilo, znači mi ako smo, da kažem, možemo reći da smo među godina naših najvećih uspeha, inače kada uzmemo u obzir otkup knjiga u bibliotekama, mi smo uvijek u prvoj trećini izdavača, znači oni kojima je to osnovna delatnost. Mi s punim pravom bismo mogli da konkurišemo za Halu 1. Da. Ne, mi smo konkurisali na mesto na kome smo bili prethodne 2 godine. Ono se nalazi u ulici Desanke Maksimović. Čak smo spremali radijske reklame, dobrodošli na staro mesto. Da. Odbor je procenio, to naše mesto ustupio nekome drugome, a nas je gurnuo u neki sokak. Što kaže kolega Komidžora, sokače kaže bulevarom i sokakom, kako sećam isto društveni program. Da. I to je bilo strašno. Znači, vi onda sad morate u roku od jednog dana da uložite prigovor. Onda gubite energiju, vreme, živce, čekate odgovor. I na kraju se desilo da smo pomereni za jedno mesto unapred, ali smo vraćeni u ulicu Desanke Maksimović. To je jedna dobra ulica, znači kada iz hale 1 uđete u halu 4, samo produžite pravo i treći štand od pozadije naš, ali ljudi su to već znaju, nije daleko. I kažem, mislim da je čak na našem standu najveća gužva.
Я когда-то умер. Мы когда-то всегда умираем. Как бы так угадать, чтоб не сам, чтобы в спину ножом. Убиенных щадят, отпивают и полуют. отраю, не скажу про живых, а покойников мы бережем. В грязь ударю лицом, завалюсь, покрась я на бок, и ударит душа на ворованных клячах в голову. В темных райских садах наберу бледно-розовых яблок. Жаль, сады сторожа, и стреляю без промаколова. Прискакали, гляжу, пред очами не райское что-то, не родящий пустырь и сплошное ничто беспредел. И среди ничего возвышались литые ворота и огромный этап. Тысяч пять на коленях сидел, как ржанет коренной, я смирил его ласковым словом, да репьи измочал, еле выдрал и криву заплел. Седовласый старик что-то долго возился за звон, кряхтел и ворчал, и не смог отворить, и ушел. И измученный люд не издал ни единого стона, лишь на корточке вдруг занемевших колен пересел. Здесь малина братва нас встречают малиновым звоном. Все вернулось на круг, и распятый над кругом висел. Я узнал старика по слезам на щеках его дряблых. Это Петр святой, он апостол, а я остолоп. Вот и кущи сады, в коих прорва мороженых яблок. Жаль, сады сторожа, и стреляют без промаха в лоб. Всем нам благо подай, да и много ли требовал я благ. Мне, чтоб были друзья, да жена, чтобы пала на гроб. Ну, а я уж для них украду бледно-розовых яблок. Жаль, сады сторожат, и стреляют без промаха в лоб. Седовласый старик, он на стражу кричал, комиссарил. Прибежали с ключом и затеяли вновь отворять. Кто-то ржавым болтом под над ужас апрельс ударил. И как ринутся все в распрекрасную ту благодать. И я подох на задах не при старых свечах канделябр, ни к Мадонне прижат Божий сын, а в хоромах холоп. Вот и гуще сады, в твоих прорва мороженых яблок. Но сады сторожат, и убит я без промаха в лоб. И погнал я коней прочь от места их гиблых яблок. Кони просят овцу, но и я закусил у дела.
маху яблок я тебя привезу. Ты меня из рая ждала.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gost je Dragan Indžić, urednik izdavačke delatnosti RTS-a i pričali smo o novim knjigama, novim izdanjima naše kuće, o tome kako se one tretiraju na sajmu, kako su doživljene na sajmu i još pričali smo malo o sajmu. A evo ovu pesmu koju smo malo čas slušali bio je Vladimir Visocki, njega je Dragan pominjao u jednoj svojoj priči, kao ono što Crnjanski kaže da je sve na svetu povezano, postoje neke tajne veze i postoji jedna knjiga u jednoj ediciji u kojoj ćemo sad pričati, to je knjiga Tajni izveštaj o putovanju u Rusiji.
Tajna informacija, mnogo je komplikovan naziv, znači tajna informacija o snazi i stanju kineske države, promenio je redosled
Save Vladislavić, da on je autor i ta knjiga je objavljena u jednoj ediciji o kojoj sam ja hteo posebno da pričam, posebno da krenemo na nju pažnju, pošto je zaista jedinstveno u našoj kulturnoj
sredini. Da, pa reći ću prvo o toj ediciji. Da. Znači, to je edicija Rara u kojoj objavljujemo obnovljena kritička izdanja dragocenih knjiga iz naše kulturnog i naučnog nasljeđa, kojih dugo nije bilo u našim knjižarama. Originalni tekstovi praćeni su kritičkim predgovorom kako bi se jasnije, tačnije i pravednije vrednovalo publikovano delo i pisac. Urednik ove edicije, pokretač i urednik je Nikola Mirkov, isto u vreme kad je bio direktor televizije, a na ideju je došao zahvaljujući seriji Zaboravljeni umovi, pa su prva dva naslova vezana za aktere tih, znači prva knjiga je bila Princip istorije Bože Kneževića, a druga je bila Poljska priroda narodnim poslovicama Milana Vlajinca. Odmah ću reći da je knjiga Bože Kneževića rasprodata i da ćemo opet moram da kažem nešto novo. Pripremamo elektronske knjige. I sve knjige koje su nam rasprodate, ima ih dosta, dobit će svoj elektronski oblik. Jer moramo da koristimo nove tehnologije, čuvamo stare, ali koristimo nove kada nam to odgovara. Malo sam se udaljio od teme, ali moram to da kažem. A još jedna zanimljiva stvar. Poljska priroda narodnih posljedica je divna knjiga profesora Poljoprivrednog fakulteta koji je poslovice vezane za poljoprivredu tematski razvrstao i radio na način kakav nisu radili Vuk i da kažem neki prethodnici, ali je nije naišlo na razumevanje knjižara, jer su nam knjižari pitali šta će nama šta nas interesuje Poljska da ne razumevajući da se radi o poljoprivredi, a to što se i povezao sa Visockim, tajna informacija o snazi kineske države, to je izveštaj koji Sava Vladislavić, koji je poznat iz dela Jovana Dučića, Trebinja, čuveni, napisao kao izveštaj Petru Velikom i Katarini drugoj. I ta knjiga je objavljena dvojezično, na staroruskom i ruskom. Vladimir Davidović je pronašao taj rukopis u nekom časopisu i to je prvi put posle 280 godina se pojavilo kod nas. A ta knjiga ima vrednost za srpsku kulturu kao što ima milion marka pola za italijansku. To je stvarno jedan veliki izdavački poduhvat Radio Televizije Srbije. I knjiga je doživjela drugo izdanje i koje se može kupiti isto na našem štampu.
Pri čemu je knjiga vrlo zanimljiva. Ona je rađena kao tajni izveštaj, što bi se rekao današnjim jezikom špijunski izveštaj.
Da, on je ti si radio TV Feton koji je bio zaista izvanredan. Mi smo ga koristili delove na promociji koje smo imali u Kraljevu, u jednoj divnoj biblioteci Stefan Provenčan, gde vrlo često gostujemo jer smo dobro i dočekani. I znaš da je on išao putevima čaja dok je Marko Polo išao putevima svile. To znači on išao malo severnije. I to znači Sibir, on je gore deo. On je osnovao jedan grad tamo, Kjahta se zove, i tu se svake godine održavaju svečanosti. Tu žive razne narodi sibirski, to da ih sad ne nabrajamo kako se sve zove, bi bilo mnogo komplikovano za mene da to izgovorim.
Ali knjiga bilo je neverovatnim opisima, stilski je onako savršena.
Upravo to. Ona prvo ima, znači on je išao putem kao trgovac, onda se sa trgovina otvara sva vrata. Dubrovčani su trgovali sa nama i sa Turcima i sa, mislim, Srbima, Austrijancima i Turcima, znači otvara sva vrata i tako je uspostavljao, da kažem, kažem, diplomatske odnose sa Kinom. Kina, da. Još jednom Kina, eto opet da, još da, neke, da kažem, neke veze. I on je uz put obavljao te diplomatske poslove tako da je on zvanično nacrtao granice između Rusije i Kine.
Koji danas važeće.
To je velika ličnost naše istorije koja je bila potpuno zaboravljena i mi smo je vratili u sećanje. To je tako, eto.
Predlažem da zastanemo, uskoro ćemo čuti vesti, a razgovor nastavljamo posle.
Da, shvatio sam.
Thank you. Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Dogovor o Železari Smederevo veoma je blizu, izjavio je premijer Aleksandar Vučić posle razgovora u Londonu sa predsjednikom kompanije Esmark Jimom Bušarom. Vučić kaže da je vest o Železari dobra i za radnike u Smederevu, ali i za celu Srbiju. Prema njegovim rečima, za nedelju dana biće objavljen javni poziv, a za 35 do 40 dana biće raspisan i tender. Prema njegovoj oceni, razgovor sa Jimom Bušarom je za Srbiju najvažniji sastanak, iako je u Londonu razgovarao i sa Tonyjem Blairom, Williamom Hagom, Filipom Hammondom i Borisom Johnsonom. Poslanici Skupštine Vojvodine usvojili su rebalans budžeta koji predviđa deficit od oko 4,3 milijarde dinara. Najveća povećanja u novom budžetu odnose se na izdatke za izgradnju Žeželjevog mosta i druge faze instituta u Sremskoj Kamenici, i to od po 360 miliona dinara. Gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović smenjen je sa te funkcije posle 14 godina. Smenjen je na sednici gradskog parlamenta, sazvanoj po hitnom postupku na inicijativu nove skupštinske većine koju predvodi Srpska napredna stranka. Tajnim glasanjem za gradonačelnika je izabran šef odborničke grupe naprednjaka Radomir Nikolić, sin predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Ukinuto je 126 invalidskih penzija, a u 16 slučajeva podnete su i krivične prijave. Rezultat je prvog kruga kontrolnih pregleda na koje je Fond PIO pozvao 1280 penzionera. Resorni ministar Aleksandar Vulin kaže da proces revizije nije vremenski ograničen i da se za sada proverava 15.000 penzijskih rešenja. Tužiteljka misije Eulex, Marija Bami, suspendovana je zbog curenja osetljivih materijala. Bamijeva je sarađivala sa listom Kohaditore, kojim je otkrivala koruptivne afere u toj misiji. Tužiteljka Marija Bami je, tvrde u listu, prikupila konkretne materijalne dokaze protiv dvojice visokih Eulexovih zvaničnika, ali i bivšeg zamenika glavnog tužioca specijalnog tužilaštva Kosova, Jonathana Ratela. Više od 100 ukrajinskih vojnika koji su od 15. oktobra bili opkoljeni na kontrolnom punktu 32 u mestu Smile, oko 15 km zapadno od Luganska, povuklo se na osnovu sporazuma sa proruskim snagama. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u osminu finala Masters turnira u Parizu, pošto je u drugom kolu savladao Nemca Filipa Kohlschreibera u 2 seta, 6-3, 6-4. Vreme danas, posle hladnog i maglovitog jutra, umereno oblačno i suvo, jutarnja temperatura od minus 2 do 4 stepena, najviša dnevna od 7 do 12, u Beogradu 11 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Сердцу стало так Бывает час, когда полое вдруг весною и что-то встрепнется в нас, когда полое вдруг весною и что-то встрепнется в нас.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći u emisiji Građa za snove pričamo o knjigama, književnosti, o izdavaštvu, o sajmu knjiga i mnogim drugim stvarima. Sagovornik ove noći je Dragan Inđić, urednik izdavačke delatnosti RTS-a. Evo sad malo pre smo čuli jednu pesmu, rusku pesmu, izveli su je Kaliopi jedin Karamazov. U prvom satu smo pominjali Bulata Okudžavu Vladimira Visockog. Ja sam i neku votku pomenuo i sad da te pitam, Dragane, da li postoji nešto što bi se uklopilo u te asocijacije koje imamo?
To mislim da je dobro da ovaj drugi sat počnemo sa...
Ne sa votkom, nego sa čitanjem.
Sa čitanjem iz antologije Poruka grafita, aforizama i zapisa slušalaca Radio Beograda 202, koje se zove Srbija na bis jedne priče, koje se zove o knjigama i čitanju, a ima veze i sa pićem. Jednom davno, kaže urbana legenda, ekipa Radio Televizije Srbije odlazi u jedno selo da za školski program snimi jedan dan života nekog seljaka. Našli su jednog autentičnog stanovnika sela, rekli mu šta im je cilj i počeli snimanje. Seljak je otpočeo svoju priču. Svakoga dana kad ustanem ja popijem jednu čašicu rakije, pa doručkujem. Posle doručka popijem još dve čašice rakije, pa onda izvedem stado na pašu. Tamo popijem jednu do dve flaše rakije. Stani, stani, povika režiser, pa ne može tako. Ovo je program za decu. Nemoj da pričaš o rakiji, na šta to liči. Pričaj nešto drugo. Pa šta da pričam? O životu na selu, upita seljak. Ne znam, smisli nešto, reče mu režiser. Pričaj o tome kako čitaš knjige dok se ne ispaši, nešto tako. Malo kasnije kamerman opet započne snimanje, a seljak počne da priča. Svakog dana čim ustanem ja pročitam jednu manju knjigu. Potom doručkujem, a onda pročitam još dve knjige. Pa zatim izvedem stoku na pašu. Do kravice pasu ja pročitam dve debele knjige. Kad se vratim kući ručam i pročitam još dve, tri knjige. A potom malo dremnem. Uveče odem u mesnu biblioteku gde dolaze svi iz sela. Tu zajedno čitamo i pričamo šta je ko pročitao ovih dana. Kada bibliotekarka kaže da je Fajrond, mi onda svi odemo u lokalnu štampariju.
Znači, u biblioteci se da proglašava Fajrond. Da je vjerojatno se podeskupljaju one koje čitanje zanelo do te mere da su da prilegli da razmisle.
Ja ipak idem u biblioteki.
Da. Da, s tim da evo ovdje ima razlika, nije vodka nego je rakija, da, ali dobro, to su već ovako
lokalne. Nije vodka, kako kaže Bajega, ali iz suda. Nije vodka, rakija, ali je tako, da.
Jeste, ovo znači iz Srbije, iz knjige Srbija, tako.
Na bis.
Na BIS koja će biti promovisana, tako promocija će biti u petak na sajmu.
Jeste, doći će cela ekipa Oblaka u Bermudama i svih emisija koje su, iz kojih su saradnici koji su pisali aforizme, doći će znači veliki broj tih u stvari pisaca. To je, pa to je ono znači što je rekao da je Bertolt Brecht, mislim da je rekao da su najbolji deo radija, sad će se možda neki urediti s druge strane ovaj radio aparata, znači ti slušalci će doći na štand radio, pa je to je štand Radio Beograda. Moram i to da kažem, da, da, evo, to je zgodna prilika. Radio Beograd je postavio 90 godina svog postojanja, ali objektivno on je od 85 godina ima kad je postao kao Radio Beograd, pozvanično nazivan Radio Beograd akcionarsko društvo. To inače piše u jednom našem izdanju koje se zove Istorija radiofonije u tri epohe, koje je napisao Miroslav Jokić, da je prvi deo je tehnički razvoj radija, drugi deo je direktni prenos i treći magnetofonska revolucija. I istovremeno kad je formiran Radio Beograd AD, pokrenut je časopis Radio Beograd koji izlazi do početka rata, a posle rata je obnovljen, međutim se kasnije se u nekim transformacijama pretvorio jugoslovenski radio i onda je prestao da postoji, a ga ima naša biblioteka. I to su stvari početi, znači 85 godina postoji izdavaštvo u Radio Televiziji Srbije. A obnovljeno je 70. godine, to je Miroljub Jeftović, znači urednik dečijeg programa Radio Beograda i kasnije urednik naučnog programa Televizije Beograd to uradio i pokrenuo časopis RTV Teorije Praksa, koji je bio prvi časopis za elektronske medije na prostoru bivše Jugoslavije, koji je imao i svoju biblioteku. I vrhunac je bio objavljenje jezičkog priručnika Radio Televizije Srbije negde 80. godine i onda je nastao zastoj i pojavljivali su se sporadično knjige. Praktično izdavaštvo je obnovljeno 2002. godine, tome sam ja dosta kumovao, i u stvari to bila knjiga Pustolo Vladimira Andrića. Iako se je tadašnji direktor Aleksandar Crkvenjakov nije imao razumevanje za tu ideju, mi smo uspeli da na gerilski način, tako što je rukovodila Centra za istraživanje Anđelka Mihić, tadašnji imao pravo potpisa. Mi smo uradili knjigu bez odobrenja generalnog direktora i knjiga je dobila nagradu Zabavnik, Politikin Zabavnik i nagradu Neven. To je jedina knjiga uz knjigu Marku Svetlo Verno Jaković, koja je delila jednu nagradu sa Vesnom Aleksić, koja je objedinila ove dve nagrade.
Ušlo
je u lektiru, da, i tako da smo imali tako dobar početak da je prosto nismo mogli da se zaustavimo, da je uvek sve uvek moguće.
E sad možda prilika da pomenemo biblioteke i neke izdanja, kako je profilisana izdavačka delatnost RTS-a. Kad smo u razgovoru došli do te tačke, da kažemo otprilike šta se...
Ne, ovako mogu bi se reći da su razvrstane u pet oblasti. Da, to bi bilo najjednostavnije ako hoćemo taksativno da ih navedemo. U svakoj oblasti ima određene biblioteke. To je nekad teško razumeti, ali se može uhvatiti neka nit zajednička. Znači, pet oblasti stare i retke knjige. Tu smo spomenuli biblioteku Rara, koja je jedna od tih. Istorija i teorija estetika medija. I sad tu imamo biblioteku Radio Televizija, RTV Teorije Praksa, ali novu seriju. Znači, nastavili smo tu koju je radio Miroljub Jeftović i časopis. Umetnost zvuka, koju je radio dramski program Radio Beograda. I ova knjiga Miloša Crnjanskog je nastavak te biblioteke. I imamo biblioteku, ovu multimediju koju sad radimo zajedno sa Klijom. Imamo biblioteku prilozi iz Istorije Televizije Beograd. To je radi redakcija za istoriografiju Televizije Beograda, pokrenula je svojeno Miroslav Savićević, a nastavila Bojana Andrić. Znači, to je istorija teorije estetika medija. Knjige za decu i osetljive. To, pošto je Pustolovo izazvalo toliko pažnje...
I lepi naziv, knjige za decu i osetljive.
E, pa to je od Kiša iz ranih radova. To sam naravno... ja nisam originalan, ali umem da izaberem. Mislim, to moram da kažem. Kad govorimo već o falsifikatorih, tako bi rekli. Da, i tu smo imali, mi smo objavili šest knjiga, osvojili smo pet nagrada. Naravno, nije svaka knjiga osvojila, nego neka više nagrade. Recimo, imamo tri nagrade Neven, što je vrlo interesantno. Znači, tri nagrade Neven, najstarije književne nagrade, koje 60 godina se dodaje, prvi dobitnik je Branko Ćopić. Počeo sam brzo pričam, to si mi rekao da ne radi. Ali moram ovo da kažem. Da, prošle godine smo dobili nagradu Neven za knjigu Majmunoljubci Vladimira Manojlovića, izvinjavam se, ali je isto jedan ono strašan podatak da ni jedan novine nisu objavili ko je dobio nagradu Neven, a sve su objavili ko je dobio nagradu Neven za popularnu nauku.
Da,
zato što je tu nagradu dobio jedan izdavač koji je jako mnogo jači od nas. I onda sam ja za prošlogodišnji sajam štampao našu novinu koja se zvala Presek, i to je jedina novina koja je objavila tu vest da je knjiga nagrađena. To je toliko o medijima. Znači, mi čekamo prikaze neke knjige godinu dana, a neki se svakodnevno pojavljuju u štampanim medijima. da idemo dalje.
Da, idemo.
Opredmećeni zvuk.
Da.
Tu objavljujemo knjige naslove po našim serijalima.
Mm.
Isto je naziv, moram da kažem, Miroslava Radonjića, to je knjiga dramaturga iz Novog Sada. Mislim da odgovara, mada sam posle naleteo na Maljević je koristi u onom svom suprematizmu kada crno postaje da. I tako dalje. To je u stvari opredmećena.
Lepa asocijacija.
Da, opet Rusije. Rusi su svuda prisutni, da. I posljednje, da kažem, od tih pet oblasti zove se posebna i prigodna izdanja. Posebna su ono što znači u svim izdavačkim kućama, a prigodna su ona koja se rade povodom značajnih godišnjica. Sad bi tu mogli da nabrajamo pod biblioteke. Ima čak nekih kolekcija knjiga. Recimo, izabrane radio drame su, sad imaju 4 knjige i to je kolekcija knjiga.
Da.
Knjigu koju ti najviše voliš iz naše izdavačke delatnosti, Dete, otac čoveka, Svetlane Bece Nenadović, smo objavili u 5 knjiga i to je sad jedna kolekcijica gde su sabrane 100 razgovora koje ona vodila u Radio Beogradu sa raznim ljudima o detinjstvu, ali to naravno nisu nostalgična sećanja na detinjstvu, nego ona koliko su ona odredila njihovo buduće zanimanje, život, znači bilo ima dosta, da kažem, tužnih i teških priča.
Ta knjiga je privukla prilično pažnju javnosti, bila je primećena. Mislim.
Pa, dve knjige su doživjeli dva izdanja, ali onda je to kao sve što ide. Znači, mi objektivno imamo tiraži su za dobrih izdanja, ne mogu da idu iznad 500 primjeraka. Znači, svako sljedeće izdanje dobrih izdanja. I ona koja ima velike tiraže, dokazali smo na Beogradski grad da mogu biti dobra. Nego, realan tiraž je 500 primjeraka. I svako naredno izdanje, kad se štampa u 500 primjeraka, ostane.
Da.
Znači, sljedeći tiraž ne može biti 500 primjeraka. Štampati knjigu 300 primjeraka se ne isplati.
Da.
Mada nove tehnologije, digitalna štampa, možda će i to omogućiti.
Da. Da, a u jednom razgovoru si ti rekao, sad kad si pomenuo Neven, nagradu Neven da nije nikdo objavljena, to si prošle godine na jednoj tribini rekao kao ilustraciju toga da književnost nekako nije na pravi način predstavljena i kultura u medijima.
Da. Pa bilo je okrugli sto na sajmu knjiga na kojoj je poznao Nikola Mirkov, je bila sloboda prostor u medijima. I naravno je posao mene znao za ovaj moj problem koji imao sa Nevenom. Međutim, tu se dešava nešto drugo. Na skup dolazi predstavnik RRA i napada Radio Televiziju Srbije kako ne posvećuje dovoljno prostora kulturi. I onda sam izveo, tad sam naravno branio, znači dolazite u poziciju umjesto vi da pričate o svojim problemima koje imate u medijima, pa bih rekao između ostalog da elektronski mediji bolje prate događanje. Ovu informaciju su zabeležili i BDZ, i Studio B i naša ekipa. Novine su probleme. Oni 70% sadržaja novina, čini mi se, uređuju PR službe raznih izdavača i tako. Znači, vi sad dolazite u situaciju, umjesto da govorite o problemima koje imate, da branite kuću, a da pritom niste ni ovlašćeni da to činite. A imao sam puno razloga upravo na primjeru kako je Radio Televizija Srbije izveštavala o dodeli nagrade Neven, koregice Gordana Glavinić koji to radi fantastično. Znači, to nije ušlo u prvi dnevnik, jer je tog dana dodeljena Andrićeva nagrada. Mislili su kolege da je Andrićeva nagrada značajnija, što jeste. Naše udruženje književnika je primljeno u međunarodno udruženje izdavača je primljeno u međunarodno udruženje izdavača na sajmu knjiga u Frankfurtu. I ne mogu setiti šta je bilo, šta je bila treća vest. Znači, mi smo bili u trećem dnevniku i mislim da je to u redu. Znači, da ta vest možda i nije zaslužila prostor prvo. Znači, Radio Televizija Srbije nije zlopotrebila svoj prostor da bi reklamirala svoju knjigu koja inače zaslužuje svaku reklamu.
Sezon tvog, imao si lepo izlaganje i prosto si ukazao na neke stvari koje postoje i prosto kad ljudi ne treba paušalno da sude i kad kritikuju moraju da se informišu prethodno i upravo si na primjeru Radio Beograda i da postoji kanal kulture, drugi program i treći program koji su posvećeni u celini kulturi i da ne može da se otpiše RTS kao institucija koja ne brine o kulturi, a da se ljudi ne informišu šta se tu dešava.
Ne, slučajno sam ja, pošto radim blizu centra za istraživanje, slučajno sam poneo neke podatke kao da sam predosjećao sam da će nešto tako da se dogodi. I onda šta je glavni problem? Znači, sve ono što se emituje u informativnim programima. Znači, ovi prilozi su emitovani dnevnik. Oni ne ulaze u taj zbir priloga o kulturi. I to je problem statistike. To je ono da li je čaša prazna ili poluprazna, već kako se to kaže. Znači, to je bio veliki problem. I to sam naravno rekao i pritom sam imao podatke da smo u tom periodu, znači, imali napredak, da smo se popeli ka vrhu svih stanica Evrope udruženih, ali tako se već zovu. U međuvremenu, naravno, uz kulturni dnevnik i sve ovo, znači, verovatno smo pri samom vrhu sada. Znači, nismo mi toliko daleko, znači, napredovali smo, penjemo se gore. Ali suštinsko, znači, je pitanje statistike. I to sam, mislim, vrlo dobro obrazložio, mada mi koleginice u Radio Beograd 2 emitovo, kaže da mi podrhtava glas. Glas mi je podrhtavao, jer sam se stvarno osjećao, uradiš jedan, znači, mi radimo, to je odnos prema, kako govorimo nagradi, prema organizaciji koja dodeljuje nagradu, to je Prijatelji dece Srbije. Jedna divna organizacija koja radi sa, u ovim teškim uslovima, dodeljuje nagradu za najbolju igračku, i da sad ne širim priču. I samo je danas opet preneo to moje izlaganje. Ne. Nego je najviše, sve novine su prenele napad na Radio Televiziju Srbije. To je sad već neko drugo pitanje koje ne bih da otvorim.
A sad, Dragane, glas ti ne bih podrhtavao da si otišao u biblioteku, pročitao ujutru jednu knjigu, pa u podne uzeo dve knjige, pročitao pa uveče tri. To ja mislim da možemo da pravimo fajron što se ovog segmenta razgovora tiče.
Voz, pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek, Beograd. Neće moći nikada olovka i hartija i svi ruski poštari ne mogu ti odneti pismo koje pišem ja, marka slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija. Nije votka rakija, mada noćas udara, tuga mi je velika, velika ko Rusija. Ja ne mogu poslati ljubav jer se ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce. Voz, u vozu izgužvana lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči? Kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna biće skrivena iza ovih redova. Nije votka rakija, mada noćas udara, tuga mi je velika, velika ko Rusija. Ja ne mogu poslati ljubav jer se ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći gost nam je Dragan Inđić, urednik izdavačke delatnosti RTS-a i evo mi smo pričali o sajmu, o knjigama, o čitanju, o lepim i zanimljivim izdanjima naše kuće koje stvarno ima razloga preporučiti. Dragane, i evo sad kao što smo se udaljili od ruskih pesama pa slušali malo Toma Vejca, sada se udaljimo od ovih priča o nekim knjigama koje su teorijskog karaktera, pa da pomenemo jednu knjigu, a u sklopu onoga što sam rekao da su ovdje objavljene knjige različitih i žanrovskih i stilskih usmerenja i tematskih, objavljena jedna knjiga pevanih pesama srpskih pesnika koja je također privukla pažnju na sajmu, pa da nam kažeš nešto o tome.
Da, prvo da kažem, opet sveže, znači da za sajam mjesto susretanja raznih i tako. Mi ovu knjigu mi redom učestvujemo pored sajma Beograda i sajma u Novom Sadu. Sajma u Novom Sadu nema toliki kapacitet kao beogradski, znači ne može se očekivati da se ostvare neki, da kažem, finansijski rezultati, ali opet sretnemo neke ljudi. Tamo sam sreo urednika Radio Novog Sada, Dejana Tomića, koji mi je ponudio ovaj rukopis pevane pesme srpskih pesnika. A to je ideja, znači pesme u ovoj zbirci koji se naziva oko 200 pesama, koji su mnogo i rado pevane, predstavljene su onako kako su ih pesnici napisali, ne kako se pevaju. Znači oni su poznati. Sad ću navesti jedan primjer, on je zanimljiv. Autor je episkop Nikonar Grujić, koji je rođen u Baranji 1810. godine. Znači svaki autor je zastupljen slikom osim jednoga i kratkom biografijom. A pesma se zove Ja pođog snužden kraj dola. A kod nas u pevanoj varijanti, inače knjiga sadrži na kraju i fonografiju koju je radio kolega Komidžoras, koga smo malo pre saslušali, koga smo malo pre spominjali, samo da nađem, u Radio Beogradu, znači pevali su Aleksandar Trandafilović, Živan Milić i vokalni sekstet Skadarlija, Nikola Vučetin i Narodni orkestar RTB, i tako da sad ne nabrajam, ali šta je bitno, znači to je, ta pesma je poznatija kao Milkina kuća na kraju. A to je bila prva špica Radio Beograda. Da. I mislim da je sad u nekom džez aranžmanu čak i na ovoj proslavi i emitovana. Pa sad ako da pročitamo, da bi se vidio koja je razlika.
Da ne,
ako...
Jeste, kako da ne, zanimljivo.
Znači, ja pođoh s nužden kraj dola, to je naslov. I prvi stih. Ja pođoh s nužden kraj dola i stadoh malo kod kola. Ali u kolu, Milka skakuće i okaju ljubav šapuće. Milkino oko plavetno, namignu name pametno. Odmah moje srce osjeti da će mene Milka voleti. Milka se pusti iz kola i prati svoga sokola, a soko će Milku pratiti dok li je uzmukne shvatiti. Milkina kuća na kraju, okolo kuće psi laju, a ja velim neka, nek laju, oni moju Milku čuvaju. Milkina majka ljutita, Milkina braća srdita, a ja velim, nek su srditi, ja ću opet Milku ljubiti. Još sam da kažem, on je napisao pesmu Lulo moja, što je isto vrlo, srebrom okovana, badala si srebrom okovana, što nemam cigara, toliko nemarim, ali nemam duvama, duvana siroma odavna. Ova knjiga je naravno ostala isto u senci izvesno vreme, ona se pojavila malo pre sajma i posle jednog teksta u novostima odmah su čitaoci nagrnuli na našu knjižaru, koju moram isto da spomenem, koja se više ne nalazi u Makedonskoj 21 iz razloga što je to bio zakupljen prostor, preselila se u Jug Bogdanovu 2 na Zelenom vencu, to pored, ne smem da kažem pored, ali preko puta, tamo gde staje autobus 15 koji vozi za Zemun, gde ja inače stanujem, živim, i ja mislim da je 200 knjiga prodato posle u roku od nedelju dana. Inače, knjiga Beograd Večni grad je odigrala još jednu važnu stvar. On se pojavio baš u trenutku preseljenja naše knjižare na taj prostor.
Da.
Na taj prostor. I pošto je prvo izdanje rasprodato u rekordnom vremenu, ja sam bio na godišnjem odmoru, onda je drugo izdanje su čitaoci čekali. Bio sam u trenutku kada je stigao kamion sa knjigama i stvorio se red. Pazite, red za knjige. Pa ja ne znam, stvarno, šta treba da uradimo da bismo dobili 21 kvadrat na nekom boljem mestu. Dok veliki izdavači nisu zadovoljni sa 120 kvadrata, nama ne može ni 21 kvadrat da na nekom nevažnom mestu da se ustupi.
Neko, zato nije ni loše pričati o tome, prosto evo ti si i danas rekao onako stidljivo i to nismo ni pomenuli javno u emisiji, ali evo možemo i reći da si danas, da je bila rekordna poseta na štandu. Prosto da,
danas smo stvarili, ali ja neću da pričam i nikad ne volim, znači prvo moram da kažem da smo dugo godina ja sam radio, znači jedini bio zaposlen izdavaštvo, sad smo se malo kompletirali, znači imam saradnicu koja je zadužena za obradu tržišta i za ove nove medije i koja na internet stavlja podatke o knjigama u nekoj savremenoj formi, imaćemo i Facebook stranicu i tome sliče sve to što je novo, a ja sam zabranio, da tako kažem, kao neki urednik, da stavlja da je knjiga u prodaji. Mi ne insistiramo toliko na tome, mi insistiramo ali moram da kažem da smo danas ostvorili najveći prihod od kako radimo ovaj posao. Znači, sva do najvećih prihoda, ali tek dolaze subote i nedelja, tek dolaze školski dan.
Da.
Danas je, nije neki dan koji je inače ranijih godina bio poznat po tome.
Da. E sad, pomenuo si Zemun i pomenuo si pevane pesme i pesnike, to da li si znao nekog pesnika iz Zemuna?
Pa naravno da znaš ko je to je znači moj omiljeni pesnik Novica Tadić. Mislim, zanimljiva je priča kako smo se upoznali, ako ima vremena.
Ja sam hteo da malo njemu popričamo, prvo što si ga i upoznao i što neke njegove pesme voliš i ja ga cenim i volio sam ga, nažalost nas je napustio.
Naravno, upoznali smo se na Zemunskom keju, gde iako smo jako blizu ulica do ulice, ali smo se upoznali, znači sarađivali smo igrom slučaja. U nekom svom privatnom bavljenju izdavaštvom objavio sam knjigu Deci za Božić zajedno sa gospođom Milom Stanović Bajfors, kojom sam uradio dosta knjiga u tom nekom periodu kad nisam mogao da radim u ovoj kući, pa sam morao da se snalazim. Tu smo objavili knjigu, pesmu Branka Radičevića Molitva, koju sam ja znao tako što mi je moja majka, to recito kad sam bio mali, ona je čitala u dodatku za politiku, koji isto više nije ono što je nekad bio politika za decu, i onda sam tu na osnovu tog njenog sećanja napisao tu pesmu. Onda sam pronašao u nekom časopisu crkvene eparhije zapadne, već kako se to zove, nešto što je ličilo na original.
Da.
I pošto sam inače oprezan kad radim takve stvari, za moju sam novicu da mi bude lektor, što mi je Adon prihvatio. On čak mi prihvatio da piše recenzije drugima.
Da, znam.
Da, da. I vrlo je bio, da. Ali je to prihvatio rado, što me baš iznenadilo. I onda je on ustvrdio da je ta knjiga, da ne odgovara originalu. Naša je original koji je objavljen između dva rata. Znači, Branko Radičević i ta pesma Molitva je cenzurisana ne samo od komunista, nego i od crkve. Razlozi sad ne mogu da se setim, to nije toliko bitno, ali je bitan podatak da sam zahvaljujući novici objavili prvi posle rata originalnu verziju. Tek je posle Srpska knjižna zadruga u sabranim pesmama Branka Radičevića iza nas to objavila. To niko ne zna, to takvi mali sitni detalji su puna je ta neka, da kažem, moja biografija što se tiče izdavaštva. A ono što ja nisam znao, novicu sam uvijek doživljavao kao pesnika, da kažem, storepih, zlookih i već ognjenih kokoš i onih i tako stvorenja. Nisam znao da je napisao ljubavnu pesmu. I nedavno se pojavio, ima već 2-3 godine, pojavio sam toga ljubavnih pesama koju radio Boža Koprivica, čije inače tekstove fudbalu volim da čitam, i Lazar Istovski. I tu sam pronašao jednu pesmu koju su oni svrstali u tu i tekst sam onda video da je to ljubavna pesma, pa ako dozvoljavaš da je pročitam.
Da ne, kako da ne.
Pesma se zove Gospođa Polucija. U moje snove nepoznata žene dolaze, čarobne i strašne podjednako. Jedna je otvorila riblja usta i prema meni račvastim jezikom zapalacala. Jedna mi je sela u krilo, njena kosa je mirisala. Kosa puna puževa i algi i svakog gada. Jednu su dovezle kočije od ljudskih kostiju. Njena svilena haljina vukla se stazom. Bila je to gospođa Polucija. Odavno je nisam video. Još od mladosti kad stideo sam se svega i svačega. Sela je na rub kreveta i neutešno tresući povitim ramenima zaplakala. Sad znam da je došla da o njoj napišem pesmu i da me zauvek napusti.
Odlično, vi potpuno je u duhu poetike Novice Tadića.
A ljubavna pesma.
A ljubavna pesma.
Tarde llueve como nunca y no tengo ganas de vivir, corazón. Esta tarde es dulce porque no ha de ser, viste gracia y pena, viste de mujer. Esta tarde en Lima llueve y yo recuerdo las cavernas crueles de mi ingratitud. Mi bloque de hielo sobre su amapola, más fuerte que su, no seas así. Mis violentas flores negras y la bárbara y enorme pedrada, y el trecho glacial, y pondrá el silencio de su dignidad, con óleos quemantes, el punto final. Esta tarde, como nunca, yo voy con este búho, con este corazón. Y otras pasan, y viéndome tan triste, tomando un poquito de ti, en la abrupta arruga de mi hondo dolor. Esta tarde llueve, llueve mucho y no tengo ganas de vivir, corazón y no tengo ganas de vivir, corazón.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći društvo nam pravi Dragan Inđić, urednik izdavačke delatnosti RTS-a i evo mi smo pričali o svemu i svačemu, a ponajviše o izdanjima RTS-a, o izdavačkoj delatnosti naše kuće i pominjali smo i neke pesnike kao što je Novica Tadić i Branko Radičević, jel tako, to je bilo. I Dragane, htio sam da ti pitam, da li bi još neku knjigu možda izdvojio iz objavljenih knjiga?
Pa, upravo u toj kulturi sećanja, znači da sačuvamo zaborava neke ljude, objavili smo knjigu Miroslava Jokića, koja se zove Zvezdani časovi Miloša Nađurića. Zvezdani časovi ne slučajno, zato što je to emisija Radio Beograda Zvezdani časovi čovječanstva, malo pod svajkom ovom delu. Milo Đurić je bio profesor helenske književnosti, prevodilac koji je potpuno skoro da je zaboravljen u našem narodu. I knjiga je jedno posvećena njega i to iz ugla studenata Akademije za film, pozorište, radio i televiziju. To je znači preteča današnje akademije koja se nalazila u Rovnoj kući Mitić, gde je on predavao glumcima koje je zvao budalčine i nije mnogo od njih tražio da znaju da recituju i čitaju. Ima još nešto vezano za knjigu. Pita jednog studenta, pre nego što počnem, znači isto iz knjige, pita jednog studenta, kaže, šta si juče pročitao? Kao, ništa. Šta si preključe pročitao? Kaže, ništa, ja sam, znam te, došao, nisam iz Beograda, tražio sam stan. E, kaže, ti ne znaš da si dva dana bio mrtav. A inače, profesor je zanimljiva ličnost iz mnogih razloga. Recimo, on nije potpisnik onog apela srpskog naroda koje, da, i poznat je po onoj rečenici, kad je, da ne kažem...
Kako da predne helensku etiku ako potpiše.
Tako
da.
Je, tako je. I kad smo počeli radimo knjigu, Miroslav Jokić mi je rekao, pošto zna da sam pažljivi čitala, kaže, nemoj da menjaš filosofija u filozofija, sad ću reći razloge. Znači, reč filosofija, kaže, grčka složenica sa prefiksom filo ima značenje ljubitelj, to je govorio profesor Đurić, a reč zofos mrak, dok reč sofos označava naravno nauku i mudrost. I onda kaže, prema tome, filozofija je mrakoljubac, a filozof ljubitelj znanja. To mnogim budalčinima objašnjam, oni ne pišu i govore filozofija. Ja ne mogu kao oni da kažem da si ti, govori studentu, zom kad si ti som. A inače on je iz Sena, govorio Skena i tako dalje. I onda je objavio jedan tekst u Politici, sve menjajući slovo c sa slovom k. Da. I onda ga u klubu književnika sretne Dušan Matić. I kažemo, je li, Mišo, kakvi su ono to kikiriki u Politici? To je jedini put da je Mišo Đurić ostao bez teksta.
Vidiš, bogati Dragane, ja nisam znao da je ovo moja filozofska emisija. Smo ljubitelji mraka i noći.
Da, inače, u knjizi se objavio, što je isto interesantno, to je inače postupak koji Miroslav Jokić da radi, pošto je on reditelj i onda tu ima neku, da kažem, montažu tekstova. Objavio se i dva teksta koja baš taj apel srpskom narodu i objavio se tekst Anatomije jednog morala Milana Đilasa, koji je isto važan, sada ne prepričam priču, ali moram da kažem još dve stvari vezane za antičku književnost i za Miloša. Znači, spominjali smo ili nismo spominjali Pastrnjanskog, to je kad smo radili, zvao se Murga. Pazite, Odiseja. Jedini kad je Odiseja došao kući, jedini koji ga je prepoznao, to je bio pas. I on je sreće, znači, ugino. Ali je Miša Đurić bio protiv toga da se kaže ugino. To su zveri, ne može da se kaže umre. I onda je insistirao da se, i preveo je da se kaže pisnuo. Što sam pronašao, postoji taj izraz. Izlaz u našem narodu. A ima još jedno, kad su se Ahil i Hektor borili, Ahil je pobedio Hektor, onda su došli drugi ovi Grci počeli su ga pljuju i tako dalje. To je u vreme kada je Hruščov Staljina iz mauzoleja. On je čak branio Staljina zato što nije moralno, čak i zločinca, lako je biti hrabar kada je diktator mrtav. Knjiga je inače puna takvih stvari, znači prosto ne može se prepričati.
Ta knjiga se može naći na štandu našoj.
Naravno, to je knjiga koja je premijera na ovo, znači uglavnom predstavljamo knjige koje su prvi put, koje su spremane specijalno za sajam, ali naravno će imati svoj život u narednim danima.
Imam jedno pitanje za tebe kao za izdavača. Pomenuo si sajam evo, koji traje u Beogradu i sajam u Novom Sadu. Da li su naše izdanja na neki način prisutna u drugim sajmovima, drugim sredinama, pogotovo u ovim, kako se to kaže, regionalnim okolnim?
Ne, sad je počelo da se širi ta priča, pošto da li sad smo skrenuli.
A znaš zašto te pitam? Zato što neka, čini mi se da neka od ovih izdanja bi bila interesantna ljudima iz drugih medijskih sredina i kuća, evo recimo ova istorija, teorija i estetika medija. Prosto pretpostavljam da bi u Hrvatskoj u Bosni bilo zanimljivo da se to...
Pa ne, pa mislim, možemo da pričamo. Znači, ima ljudi koji dolaze iz Hrvatske u našu prodavnicu da kupe knjige. Da. Danas smo prodali, znači, dosta knjiga za biblioteku Sarajevo, na primjer. A inače, imamo distributera u Kanadi, pregovaramo, znači, ali to je nešto što tek prestoji da se uradi. Znači, naše knjige su, znači, preplovile i okean, ako ćemo tako kažemo. U Beogradu nećem da pričam, Beograd već ti gradi, on je putuje najviše... Zašto smo objavili prvo izdanje latinicom? Upravo znajući da će najviše da se šalje našoj dijaspori. To je naišlo na neko nerazumevanje na jednog dela, na čitalaca koji dolaze i komentarišu. Sad smo objavili ovo čirično izdanje i ja mogu da kažem da se čirica lakše čita nego latinica. To je ono pitanje što pričamo o opremi. Da. Kad pričamo o elektronskoj knjizi, na primjer, svi pokazuju nemogućnosti povećanja slova i to što fascinira, to nije suština. Suština je da se nađe prava mera, veličina slova, dobar odnos beline i ovoga i onda se tekst lakše čita. I to se trudimo da radimo. Imamo dizajnera koji se zove Predrag Popović koji to radi savršeno. Da se naše se knjige i opremom mogu pohvaliti i konkurisati ozbiljnim izdavačima. Ozbiljnim. Onima kojima je to osnovna delatnost. Jer zbog toga što je to njima osnovna delatnost, a nama sporedna, mi ne možemo halu jedan. To sam nekoliko puta spomenuo zato što sam, znaš, video si koliko sam bio nervozan onog dana kada sam savršeno da nismo dobili prostor i koliko to oduzima energije. Onda je od tebe potekla ideja da napravimo jedan sajam u klubu Radio Beograda, što je već u načelu prihvaćeno kao ideja, samo treba naći termin. To bi bilo sjajno da okupimo te male izdavače koji imaju problema upravo u
plasmanu. Mi imamo idealan prostor, kamenu salu, gde imamo male separe, gde bi se mogao svaki separe malog izdavača jednog, ali kvalitetnog da predstavlja.
Inače, bio sam na samim knjigu u Aranđelosu, gde ima slično, to je neki napušteni bioskop koji ima slične separe i tako sam to, kad si rekao, ja sam to odmah povezao, sam tad imao veće brige kako da dođem do prostora koji će biti pristojan.
Da. Ništa, evo, pričali smo o izdavaštvu i knjigama i to, ajde da se sad malo, pošto se bliži kraj emisije, da se vratimo s novima i poeziji, to najavio si mi neko iznenađenje koje se tiče pesničko iznenađenje koje se tiče snova i emisije.
Da, pa ja sam se trudio da se koliko toliko pripremi, sada ne pričam celu kad si mi rekao da treba izaberem pisam, teško je odabrati pisam, naravno, ja bi sad rekao, znači, tačno znam šta volim, ima raznih perioda, jedan period je Bruno Schulz, ali sad nemam vremena time da pričam, ali sam se setio Beogradske manufakture snova, između ostalog Nemanja Mitrović koji je bio i imam jednu knjigu koja se zove inače Scenario za san, što je isto, to, ali nisam to uzmano Dan Ristović čija je pesma jedna objavljena u New Yorkeru, časopisu, gde je, ja mislim, veliki uspeh to. Pesma se zove Snovi na točkovima.
Ja sam hteo samo pre nego što pročitaš pesmu da za Bruna Šulca kažem da je sjajan pisac i kad si mi rekao da ga voliš i to vidiš to je još jedan razlog da dođeš ponovno u emisiju.
Reći ću, znači Bruno Šulc je bio crtač, profesor crtanja u jednom malom mestu u Poljskoj, znači uzmemo našu Pošeku, i to je ono zašto ja volim te dve male sredine izdavače, Gradac iz Čačka, da sad ne nabrajam. Ali šta je, kako je završio? Njega je ubio nacista zato što je bio ljubomor za ono što je on radio drugom nacisti, crtao mu je oprema. Znači, kako umetnost može da ubija, ali isto tako umetnost može da spasi. Sad ću opet da povežem za knjigu Beograd večiti grad i za Radio Beograd, sve se vezuje. Vlastimir Pavlović Sarevac je uhapšen sa grupom partizana i ljudi su jedan Nemac, rekli su mu da zna da svira, on je svirao Lista i Nemac mu je oprostio život, posle je postao vođa Narodnog orkestra Radio Beograd. To isto piše u knjizi Beograd večiti grad, koja je inače krcata takvim podacima, koja ne može se naći u klasičnim istorijskim, i to je u stvari
jedan od razloga zašto je toliko zanimljivo i privuklo pažnju.
A ova pesma se zove Snovi na točkovima, a inače ima podnaslov Autobus 5, jer ima 5-6 autobusa, i to me opet posjetilo na jedan akvarel Saše Marjanovića, slikara koga volimo, gde on slika onim svojim, onako da kažem, umagli, kroz prozor, tako neke i tako dalje. Ne mogu da pročitam to?
Kako da ne?
Sanjala sam autobus koji prevozi samo snove. Tamo na stanici stajali su ljudi i ispraćali ih s tremom, drhčući kao malu decu koju prvi put samu šalju nekuda. Autobus je bio sasvim prazan, tek na izgled. Vrata su dugo stajala otvorena. Neko sa stanice je čak duboko u sebi zamolio svoj san da ne dozvoli otvaranje prozora pomisliši na promaju ili nestanak. Neko sa stanice se duboko u sebi kajao jer je pomislio kako to nije bio baš pravi san koji bi se mogao poslati tek tako u bestraga. Neko sa stanice nosio sa sobom polovinu čokolade grickane u sitnim satima, verujući da će njegovom snu zatrebati ostatak slasti. Bilo je strašno i teško tek tako pustiti svoje snove nekuda gde će i sami možda sesti za volan. Ali najstrašnije od svega bilo je svima to da će možda baš njihov san u toj gužvi pomešati sa drugima. A ovo sam ti pročitao jer sam došao na ideju jedno da napravimo antologiju na temu snovi. Gađa za snove i snovi kao tema te knjige.
Da, neke antologije su i pravljene tematski, onako pesme koje se tiču snova i to, ali evo možemo razmišljati o nekoj antologiji Građe za snove, gdje bi se neke priče recimo o snovima mogle, pa čak recimo i priče ovog tipa nekog i razgovornog i oblika intervjua da se stave u takvu jednu knjigu uz poeziju.
Da, inače nisam znao taj podatak za snovima, znam da se snovi dosta obrađuju, ali se inače u izdavaštvu je sad sve više se radi tematskih antologija, što priča, što poezije. Da sad ne širimo, znači priču o Arhipelag je objavio sad baš na medijske, ali kao novina, kao tema, ali to su naručene priče da se pisci dobiju temu na koju pišu, a mi bismo ipak pretpostavljamo uzeli ono što već postoji napisano, što je već napisano.
Ništa je ova lepa ideja, pa tamo knjigu možemo na jednom od sajmova, malih sajmova koji ćemo da organizujemo u kamenoj sali da predstavimo.
Bilo bi lepo i bilo bi opet zaokružen neki krug koji bi se opet ukrstio, verovatno tamo negde.
Da, možemo da sedimo čitav dan i da čitamo knjige sve do Fajrond.
Inače, moram da kažem i to. Klub Radio Beograd nije posvećen kao nekada kad je bilo dozvoljeno čitanje u njemu.
Ništa je o tome vredi razmišljati. Inače, Dragane, još smo jednu oblast preskočili, što je također razlog da te jednom ponovo pozovemo u emisiju. To je oprema knjiga, ilustracije knjiga, kako ilustrovati poeziju i to. To su velike tema i sada evo samo možeš za kraj da kažeš onako što, svoj neki...
Da, ja sam ti na prošlom sajmu knjiga skrenuo pažnju za jednu... Ti znaš Radovana Navakovića iz Banatskog kulturnog centra... U Novom Milošinu sam objavio jednu knjigu i to je prva knjiga na temu ilustrovanje poezije. Bilo je, inače u ilustraciji ima jako malo knjiga, bilo je jedna knjiga o ilustraciji dečje knjige. I to je ta, u stvari, to je ta priča koja bi bila zanimljiva, a ne znam koliko imamo vremena.
Pa evo imamo 2 minuta ako možeš
Ne, onda ne može...
U pozadinu grafita da saopštiš.
Ne možemo tu kad bi pronašao neki, ali je sad teško naći neki grafit koji bi dala.
Ništa, onda ćemo polako da oglasimo Fajrond našeg razgovora. Noćešnjeg. Hvala ti puno na gostovanju u emisiji Građe za snove.
Na čemu je zaista bilo prijatno i pored ove gužve na sajmu, rekao sam ti da se jako umoran, izašao sam naravno ranije da bih se odmorio, baš mi je bilo prijatno i nisam se...
Jeste, ja sam zaista tu radio čisto srce, jer mislim da ove knjige koje smo ove godine i ranije godina objavili i ponudili zaslužuju pažnju i čitalaca, zaslužuju i slušalci čuju za njih i da eventualno ako posete sajam, zađu u ulicu Desanke Maksimović i dođu do štanda RTS-a i pregledaju, prelistaju te neke naše knjige, ako ništa drugo uživaće.
Ja mislim stvarno da imamo čime da se ponosimo, to je nesumnjivo. Mislim, može svako da dođe, najstroži kritičar bi nam dao prelaznu ocenu.
Jeste. Ovo je emisija Građe za snove i u drugom delu emisije od 2 do 4 imat ćete priliku da uživate u odabranim fragmentima iz radiodramatizacije najznačajnijih dela Miloša Crnjanskog.
Said living with me was impossible. Try it, I said, just like the wind unchangeable. We ain't got money, but we sure got laughs. Lots of loving too. So I confess on my giving me
Tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Dogovor o Železari Smederevo veoma je blizu, izjavio je premijer Aleksandar Vučić posle razgovora u Londonu sa predsjednikom kompanije Esmark Jimom Busharom. Vučić kaže da je vest o Železari dobra za radnike u Smederevu, ali i za celu Srbiju. Prema Vučićevim rečima, za nedjelju dana bit će objavljen javni poziv, a za 35 do 40 dana bit će raspisani tender. Prema njegovoj oceni, razgovor sa Jimom Busharom je za Srbiju najvažniji sastanak, iako je u Londonu razgovarao i sa bivšim britanskim premijerom Tonyjem Blairom, liderom donjeg doma britanskog parlamenta Williamom Hague-om, britanskim ministrom spoljnih poslova Philipom Hammondom i gradonačelnikom Londona Borisom Johnsonom. Skupština Vojvodine usvojila je rebalans budžeta koji predviđa deficit od gotovo 4 milijarde dinara. Kao dve bitne stavke budžeta, vlasti izdvaja da su odustali od zaduživanja i uveli novi program finansiranja vantelesne oplodnje. Novi gradonačelnik Kragujevca je Radomir Nikolić, predsjednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke i sin predsjednika Republike Tomislava Nikolića. On je izabran tajnim glasanjem nakon što je na hitnoj sednici gradskog parlamenta smenjen Veroljub Stevanović, koji je u dva navrata ukupno 14 godina vodio Kragujevac. Tužiteljka misije Eulex Marija Bami suspendovana je zbog curenja osjetljivih materijala. Bamijeva je sarađivala sa listom Kohaditore, kojim je otkrivala koruptivne afere u toj misiji. Tužiteljka Marija Bami je, tvrde u listu, prikupila konkretne materijalne dokaze protiv dvojice visokih Eulexovih zvaničnika, ali i bivšeg zamenika glavnog tužioca specijalnog tužilaštva Kosova Jonathana Ratela. Evropska unija odlučila je da zadrži sankcije uvedene Rusiji zbog njene umešanosti u ukrajinski sukob, saznaje agencija France Press iz više evropskih izvora posle sastanka ambasadora Evropske 28-orice u Briselu. Jedan diplomatski izvor naveo je da su zemlje članice Evropske unije uglavnom saglasne u viđenju da ni na terenu ni u stavu Rusije nema promjena koje bi opravdale preispitivanje sankcija. Dodao je da su se odnosi između Brisela i Moskve pogoršali. Sport. Prvi teniser sveta, Novak Đoković, uspješno je počeo odbranu titule na posljednjem ovogodišnjem turniru Masters serije u Parizu, pošto je u drugom kolu pobedio Nemca Cole Schreibera sa 2-0 po setovima 6-3, 6-4. Naredni protivnik bit će mu bolji iz duela između Amerikanca Johna Isnera i Francuza Gaela Monfisa. Vreme danas, jutro hladno, ponegde će biti slabog mraza i magle, tokom dana promjenjivo oblačno, jutarnja temperatura od minus 2 do 4 stepena, najviša dnevna od 7 do 12, u Beogradu 11 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. La 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 la
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije gost nam je bio Dragan Inđić, urednik izdavačke delatnosti RTS-a. Bilo je reči o ovogodišnjem sajmu knjiga u Beogradu, o novim izdanjima RTS-a, o knjizi Beograd večiti grad Aleksandra Diklića i o radiodramatizacijama najznačajnijih dela Miloša Crnjanskog, koje su nedavno objavljene u knjizi i na disku. U drugom delu emisije, od sada do 4 časa ujutro, slušat ćemo odabrane delove iz ovih radiodramatizacija dela Miloša Crnjanskog. Čućemo fragmente iz radiodrama rađenih po delima Seobe, Seobe knjiga druga, Lirika Itake i Dnevnik o Čarnojeviću. Radiodrame su realizovane 2013. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Za početak slušat ćemo delove iz radioadaptacije romana Seobe. Radioadaptaciju ovog proznog dela načinio je Vule Žurić. Slušamo deo iz radiodrame rađene po prvoj knjizi Seoba. Radiodramu je režirao Zoran Rangelov. Uloge tumače: Nebojša Kundačina, Branka Pujić, Branislav Platiša, Siniša Ubović, Snežana Kovačević, Andrej Šepetkovski, Radovan Miljanić, Radoslav Milenković, Dejan Čavić, Miodrag Milovanov i Milan Mihajlović.
Dovoljno je odseliti se iz jednog mesta, pa da sve što ostavljaš bude kao i da nije bilo. I plač moje žene i pogled moga brata pomešat će se s maglom. A se obe su mi dosadile, i nemir koji se ni u meni, ni u mojim ljudima koje danas vodim u rat, ne stišava.
Novakoviću, vreme je!
Ne idi u rat.
Gde mi je košulja? Dafina, razgori žar u ognjištu.
Ostani u postelji još malo, Vuče. Ne ustaj. A ne idi, Vuče.
Ne plači. Dafina, stala si golom nogom na žar.
Samo, to mora da je loš znak.
A zvezda?
Kakva zvezda, Vuče, tek što je svanom. I pada neka sitna kiša.
Učinilo mi se malo pre, u polosnu, da vidim u visini beskrajan plavi krug i u njemu zvezdu.
A to ti je od onog udarca kad si pre neki dan krenuo da okupljaš puk.
Ali konj me je udario po više kolena, a ne u...
Evo ti ugrni ovo. Skini taj smešni klobuk. Eto sad si prosao čanak u koji sam sinoć spremila vodu i posiljak.
Mali se škroplje. Bolje mi pomozi da se umijem i da se obučem. Idem da proverim da li su spremne šajke i da puku dam naredbu da krene Dunavom za Varadin. Nabrini, vratit ću se da se u miru oprostimo. Aranđan će u svojim nakićenim kolima da dovede devojčice, pa ćete sve tri.
Neću, Zemun. Neću kod Aranđela. Neću ništa sem tebe.
Fina, smiri se i poslušaj.
Umreću, Vuče, umreću. A ti ćeš se u Štajerskoj oženiti.
Šš! Smiri se, smiri se. Jesmo li sinoć o svemu pričali? Neće ovo trajati dugo. Bojeva skoro da neće ni biti, vidjet će.
Umreću.
Bićete kod moga brata u Zemunu. Kupio samo zbog tebe i devojčica kuću na samoj obali Dunava.
Umreću, Vuče.
Prekini već jednom da to govoriš i zapamti. Mlađu čerčicu ne kupaj često, sve dok joj ne opadnu one kraste. Buci se pa ćemo lepo da se oprostimo čim se vratim sa reke.
A umreću, Vuče. Umreću. Vuče, ne idi.
Kada si nas prvi put ostavljao, bili smo na visokoj obali Dunava među jablanovima, u onoj ogromnoj, žutoj, turskoj kući. Kad si nas po drugi put ostavljao, ostado smo u jednoj niskoj nemačkoj gostionici ispod Beča. Pa pre dve godine si nas ostavio u kući jednog Krka u Slavonskom Brodu. A sada nas šalješ bratu Aranđelu u Zemun. Umreću tamo, Vuče. Umreću.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo još jedan deo iz radiodrame, rađene po prvoj knjizi Seoba, Miloša Crnjanskog.
Aranđele, ne ostavljaj mi i ti. Ne ostavljaj me sa dečicom među ciganima i razbojnicima.
Snaho moja.
O, živ si. Hvala ti, Sveti Mrato.
Bokina, znaš kad je Vuk prošli put otišao u rat? Ja sam u jednom trenutku pomislio, poginuće. Neće se vratiti.
Ćuti, preklinjem te, buncaš.
Otkako sam te doveo u ovu kuću, ti samo gledaš u tu vodu. Zato sam danas u nju i upao i umalo... Dođi, ovo je tvoja postelja, čista je, bela je, kao ta tvoja svilena haljina. Ajde, dođi.
Sad sam ga videla. Hoda je po vodi, obliven krvlju i mokar, neobučen i neočešljan, s ogromnom batinom u ruci.
Neću da znam za njega, čuješ li? Dođi. Poginuće, Dafina. Poginuće. Neće se vratiti. Hajde dođi u našu postelju. Dođi u našu postelju.
Ratujući godinama, navikoh da se vozim u bitke tako u kolima, bez smisla i bez razloga, po volji tuđoj, kraj zemalja tuđih, opili smo se od ovog vazduha. A zemlja u kojoj smo stanovali, široka, barovita, sa maglama i vrućim isparenjima, sa nepreglednom šumom i talasanjem trske i vrbaka, sa zemunicama i oborima u blatu, trvenim crkvicama, nestaje sasvim iz našeg sećanja.
E, kad se vratimo kući, svima ima da pričamo o ovoj varoši Kremsminster. Za ceo dan čitav puk prelazi preko jednog jedinog uskog brvna.
Samo da se i to brvno ne sruši. Dojdo smo do ovde zdravo i u spokoju.
Boga mi, ste nas dobro polonili onim silnim vežbama. Vidi samo kako sad hodaju raskrečeno, kao da su im čvornati panjevi privezani za tur. I kako smrdimo na loj. Čim nam se promenila zemlja po nogama i vazduh, sasvim smo se snuždili. Vidi samo nebo kako je. Tako vlažno i oblačno. Kao neko znamenje.
Se nije nešto desilo moje mlađoj čerki. Ostavih je svu krastama povijenu kao novorođenče. Ostali kod mosta. Ja odoh do kapetana Piščevića.
Možda je posle onog prvog, strašnog i obesnog, i trebalo da dođe ovaj tako umešan, da mi se dodvori i omili. I bolje, živeću u bogatstvu, gospodstvu, bez se oba. Puk se neće ni vratiti. Javljaće se u mojim uspomenama na nekom brdu, u nekoj šumi. U snu, lep kao jelenu u proletnom sutonu. Ali bit će dana kad će mi biti odvratan, kao neki medved u smradnoj pećini. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo sada deo iz radiodrame, rađene po drugoj knjizi Seoba, Miloša Crnjanskog. Ovu radiodramu režirao je Ilija Gajica. Uloge u drami tumače Branislav Lečić, Boris Pingović, Raša Popov, Nena Ćirić, Andrej Šepetkovski, Jasmina Avramović, Branka Pujić, Milica Zarić, Bojana Stefanović, Dubravko Jovanović, Milan Mihajlović, Dragomir Čumić, Nebojša Kundačina i Marija Ćirić.
Prema jednom raportu sindika, policmajstora u Gracu koji se zvao Franz Schramm, a koji je to javljao general komandi, neki rosijski kapetan Isakov, stigao iz Osijeka u Grac 10. septembra 1752. na pošti iz varoši Marburg. Kapeten Isakov, javlja Schramm, otputovao je 13. septembra za Leoben. Pavle je bio srećan izlazeći iz Leobena i putovao je dalje prema Beču, sa očima koje su bile otvorene, ali nisu više videle javu. Silazio na padine zasađene voćem kroz bečku šumu, a oko varoši ugledao je najzad kao šaren ćilim cveća, vinograde i bašte sa kućicama, koje su bele i crvene, a imale gnezda roda na dimnjaku. Odrasta u siromaštvu, nesreći, ratu, divljini, Isaković je osjećao da neznanje, prostota, nepismenost, koji su vladali u njegovom zavičaju, nisu dobri. I da je prosvećena zemlja bolja, iako u njoj nije sve odobravao i video mnogo štošta, što je bilo gadno i glupo. Bio je zadržan pri ulasku u varoš, ali je pušten brzo. Papiri su mu bili u redu, sa velikim pečatima, koji su visili na kraju.
No, Isaković, uđite slobodno, sedite. Jako sam se prehladio, pa moram noge da banjam u vreloj vodi. Dakle, video sam vaš izveštaj. Dopao mi se vaš opis utvrđenja i spisak oficira. Imate li nešto da dodate usmeno?
Turska strana je utvrđena na svoj način, iako je na izgled prazna. Ali Črnogoraca kod Mitrovice nema, već su agenti rosijskog generala Čorbe regrutovali sirotinju po Sremu i Slavoni, te ih kao Črnogorca iz Turske slali u Tokaj.
A Volkov mi reče da je i taj Čorba, je li tako beše, Srbin. Samo se kod vas drugačije zvao.
Volkov ga je upisivao kao Šterb, a zaista je Čorba, Nikola Čorba, znam ga.
Da, sekund sekretar je prvo mislio da se radi o dvojici oficira, a onda je posumnjao da li uopšte taj čovek i postoji. Nego, čini mi se da u vašem izveštaju ima jedna promena. Do sada ste uvek tvrdili da bi se sva populacija tih graničnih krajeva rado odselila u Rosiju. A sad kažete da će samo mali broj oficira tražiti pašport za odselicija. Otkuda sad to?
Uvedena je i smrtna kazna. Mnogi oficiri su u arestu, u Gracu, u tvrđavi Schlossberg. Oni su tamo živi sahranjeni. Oficiri smatraju da bi rosijska pomoć pri Seobi trebalo da bude vidnija.
Ne treba mi od vas saveta, već samo gola fakta. No, kapetane Isaković, vi sad možete krenuti iz Beča, dobit ćete sve potrebne papire za vas i za vašu familiju, a o vašem dolasku bit će obaveštena rosijska misija u Tokaju. Nego, otkud? Da na vas, tolika mržnja. Naša kancelarija je puna denuncijacija na vaš račun. Iz vaše mitropolije su mi čak pripretili što u Rosiju puštam Isakoviće, izdajice svetog pravoslavlja.
Stvar je prosta. Mi Isakovići, kad smo se ženili, nismo pitali za religiju žena, već za njihovu lepotu.
Tako je, Isaković, kod žena nije važna religija, već figura. Želim vam srećan put.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građa za snove slušamo još jedan deo iz radiodramatizacije druge knjige Seoba Miloša Crnjanskog.
Bilo je Seoba i bit će ih večno, kao i porođaja koji će se nastaviti. Ima Seoba, smrti nema.
Isakoviću! Isakoviću! Čujete li me?
Te zime, godine 1753. u Rusiji među serbskim iseljenicima nastaje velika tišina. U protokolima njihovih štabskvartera, u njihovoj korespondenciji, u papirima o njima nastaje praznina o kretanju i doživljajima Pavla Isakovića. Slučaj je hteo da se posle 3 godine revidiraju papiri štabskvartera i njena arhiva uoči rata. Taj posao je radio tada neki kapetan Jezdimirović, Crnogorac. On je sa čuđenjem pročitao tu molbu Isakovića. Raspitivao se za Pavla. Isakovića, međutim, tada više nije bilo u Bahmutu, nego je bio otkomandovan nekud sa pukom kozaka iz Černigova. Jezdimirovićeva radoznalost bila je pobuđena čudnim slučajem, da je neki oficir tražio Joku Stana Drekova, koja mu je bila sestričina, a koja se bila sa njim i njegovom ženom i decom vratila u Kijev. Jedan jedini dan posle odlaska Isakovića. Slučaj je najveći komedijant u životu ljudi i naroda. Isaković nikada nije našao tu ženu sa krupnim zelenim očima i trepavicama boje petala. Bilo je se oba i bit će ih večno, kao i porođaja koji će se nastaviti. Ima se oba. Smrti nema.
Bilo je se oba i bit će ih večno, kao i porođaja koji će se nastaviti. Ima se oba, smrti nema! Bilo je se oba i bit će ih večno, kao i porođaja koji će se nastaviti.
Bilo je se oba i bit će ih večno, kao i porođaja koji će se nastaviti. Ima se oba, smrti nema.
Ima se oba, smrti nema.
Bilo je se oba i bit će ih večno, kao i porođaja koji će se nastaviti.
Smrti
Nema.
Ima se oba.
Bilo je se oba. I bit će ih večno, kao i porođaja koji će se nastaviti. Ima se oba. Smrti nema.
Ima se oba. Smrti nema.
Thank you.
tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Dogovor o Železari Smederevo veoma je blizu, izjavio je premijer Aleksandar Vučić posle razgovora u Londonu sa predsjednikom kompanije Esmark Jimom Busharom. Vučić kaže da je vest o Železari dobra i za radnike u Smederevu, ali i za celu Srbiju. Prema njegovim rečima, za nedelju dana biće objavljen javni poziv, a za 35 do 40 dana biće raspisan i tender. Prema njegovoj oceni, razgovor sa Jimom Busharom je za Srbiju najvažniji sastanak, iako je u Londonu razgovarao i sa Tonyjem Blairom, Williamom Hagom, Philipom Hammondom i Borisom Johnsonom. Poslanici Skupštine Vojvodine usvojili su rebalans budžeta koji predviđa deficit od 4,3 milijarde dinara. Najveća povećanja u novom budžetu odnose se na izdatke za izgradnju Žeželjevog mosta i druge faze instituta u Sremskoj Kamenici, i to od po 360 miliona dinara. Gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović smenjen je sa te funkcije posle 14 godina. Smenjen je na sednici gradskog parlamenta sazvanoj po hitnom postupku na inicijativu nove skupštinske većine koju predvodi Srpska napredna stranka. Tajnim glasanjem za gradonačelnika je izabran šef odborničke grupe naprednjaka Radomir Nikolić, sin predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Ukinuto je 126 invalidskih penzija, a u 16 slučajeva podnete su i krivične prijave. Rezultat je prvog kruga kontrolnih pregleda na koje je Fond PIO pozvao 1280 penzionera. Resorni ministar Aleksandar Vulin kaže da proces revizije nije vremenski ograničen i da se za sada proverava 15.000 penzijskih rešenja. Tužiteljka misije Eulex Marija Bami suspendovana je zbog curenja osetljivih materijala. Bamijeva je sarađivala sa listom Kohaditore kojim je otkrivala koruptivne afere u toj misiji. Tužiteljka Marija Bami je, tvrde u listu, prikupila konkretne materijalne dokaze protiv dvojice visokih Eulexovih zvaničnika, ali i bivšeg zamenika glavnog tužioca specijalnog tužilaštva Kosova Jonathana Ratela. Više od 100 ukrajinskih vojnika koji su od 15. oktobra bili opkoljeni na kontrolnom punktu 32 u mestu Smile, oko 15 km zapadno od Luganska, povuklo se na osnovu sporazuma sa proruskim snagama. Iz sporta, najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u osminu finala Masters turnira u Parizu, pošto je u drugom kolu savladao Nemca Filipa Kohlschreibera u 2 seta, 6-3, 6-4. Vreme danas, posle hladnog i maglovitog jutra, umereno oblačno i suvo. Jutarnja temperatura od minus 2 do 4 stepena, najviša dnevna od 7 do 12, u Beogradu 11 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građa za snove i dalje slušamo odabrane delove iz radiodramatizacija najznačajnijih dela Miloša Crnjanskog. Čućemo sada fragment iz radiodramatizacije dela Lirika Itake. Reditelj i autor ovog radiofonskog kolaža jeste Milina Potakoljević. Uloge tumače Dubravko Jovanović, Bojan Žirović, Branka Pujić, Tamara Krcunović i Jasmina Avramović.
Vest da je u Sarajevu ubijen austrijski prestolonaslednik stigla je do nas tog sunčanog dana u Beču koji je osvanuo bez ijednog oblačka posle ručka. Stigla je u našu kafanu, kafe Mainl, za vreme partije bilijara. Zanimljivo je da nam je ta vest saopštena isprva tako kao da su u Sarajevu ubili srbijanskog prestolonaslednika. Ta vest nije izazvala nikakvu konsternaciju ni među nama, ni među Bečlijama. I muzika je u Beču do večeri svirala. Konsternaciju su među Bečlijama izazvali tek mrtvački sanduci prestolonaslednika i njegove žene, grofice Kotek. Sanduk Franca Ferdinanda bio je mnogo veći i sa mnogo više venaca nego sanduk njegove žene, koja je bila samo obična grofica. U Austriji nije bilo jednakosti ni na dvorovima, ni među mrtvima. Epoha valcera je bila završena.
Nećemo ni pobedu ni sjaj, da nam ponude raj, sve zvezde sa neba skinu, da nas zagrle, koji nas more, i njena zemlja sva izgore, i kleknu pred nas u prašinu, da nam svi ruke ljube, i kliču, i krune meću, i opet za trube, trube, cveće, i čast, i sreću, mi više tome ne verujemo, nit išta na svetu poštujemo, ništa željno ne očekujemo, mi ništa ne oplakujemo. Nama je dobro. Prokleta pobeda i oduševljenje. Da živi mržnja, smrt, prezrenje.
Atentator je imao čudno ime, sastavljeno od imena princa i arhangela. U tamnici Terezijanštata njemu je, tobože zbog tuberkuloze kostiju, lagano amputirana desna ruka. Između tih užasnih časova ispitivali su ga o motivima njegovog atentata. Princip je otvoreno priznavao da je želeo ujedinjenje Bosne i Srbije, ali da je to bio samo korak ka daljem cilju. Taj cilj je bio revolucija. Princip je svojim aktom ipak udario svima nama na čelo žig ubica. Ni posle rata princip u nas nije bio omiljena tema. Njegov akt odobravala je samo naša sirotinja i omladina. Princip je prvi put podelio naš narod na klase. Naš veliki pesnik Dučić video je tada u Srbiji imperatora. On joj je uzvikivao Ave Serbia! Morituri te salutant. Ja sam napisao ovu pesmu u slavu ubistva i principa.
Slavi i oklopnicima, nek umukne poj. Despotica svetih, nek nestane draž. Gladan i krvav je narod moj. A sjajna prošlost je laž. A ko nas voli? Nek voli kamen goli, nek poljubi mržnju i mrtve, iskopane oči, vino što se toči u slavu ubistva i žrtve. O pravdi i pobedi svetoj nek umukne krik. Očevi i braća i sestre behu sram. osveti, majci našoj, nek se ori cik. Raji, riti, dište kosovski hram, a suncu i manastirima ugušite poj. Kadife i svile nek nestane draž. Jauk i groblje je narod moj, a sjajna prošlost je laž. Moj narod nije steg carski što se vije, nego majka obeščašćena. Znoj i sirotinja i mržnja što tinja u stidu zgarišta i stena.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove slušamo još jedan deo radiofonskog kolaža rađenog na osnovu dela lirika Itake Miloša Crnjanskog.
I Homer vrlo dobro zna koliko je teško vratiti se iz rata. Zato Odisejev povratak traje 10 godina. Zato se on vraća tako sporo. Homer pokušava da nam kaže koliko je to nemoguće.
Tebi, što si me srela ovenčanog trnjem sumnja, zakona, suza i vera, izdrla mi sa čela taj venac. Tebi, što si mi narumenila usta plodom dobra i zla, da sve znam, slava sloboda. Tebi, što si mi u telo zasadila vetrovito bilje šuma, iščupala stid i strah. Tebi, što si mi oči pomračila tugom zveri, slava, slobodo.
Ja sam se te zime krio u svojoj kući i nisam želeo da vidim nikoga, niti da mene ma ko vidi. Zimu 1918. proveo sam kao u snu na selu. Godine 1919. proletni vetri počeli su da duvaju već u februaru. Ja sam se rešio da idem u Beograd, pa da opet sednem u klupu. Ne idi u Beograd, govorila mi je mati tužno. Zar ne vidiš da si ogolio i da je rat nekom brat, a nama rat? Ideš u nesreću, a mene ostavljaš samo. Međutim, posle jednog privremenog totalnog očajanja kod mene je bilo nastupilo neko novo totalno radovanje da idem tamo gde sam toliko puta od detinjstva da budem želeo.
Sve to ne zavisi od mene. Setim se kako beše lep nad vodama dubokim nekim kao mesec beo sa lukom tankim i mekim jedan most. I vidiš, to uteši me. Ne zavisi od mene. Dosta je da toga dana zemlja oko mene zamiriše preorana. Ili da oblaci prolete malo niže, pa da me to potrese. Ne, ne, ne od mene. Dosta će biti ako jedne zime iz vrta jednog zavejanog istrči neko ozeblo tuđe dete i zagrli me.
Većina studenata na univerzitetu u Beogradu godine 1919. bila se tek vratila iz rata. Većina je bila u pohabanim uniformama, a Srbijanci u šinjelima i sa šajkačama na glavi. U stvari, na univerzitetu tada susrela su se dva staleža. Oni koji su bili ostali u zemlji pod okupacijom ili koji su bili u vojsci, vratili su se u krpama, a oni koji su proveli rat u Francuskoj, vratili su se odeveni kao neka naša aristokratija.
Niko nas neće podeliti više na dobre i grešne. Još malo samo pa ćemo sumorni, sa osmehom tužnim, strastima ružnim stati, bolni, bledi, umorni. U bilju ili nečem drugom, moćnom, nad proplankom jedne šume mlade, naći ćemo opet svoje nade. U mirisnom nebu noćnom, nade svih koji se bolno smeše.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. Slušamo sada deo radiodramatizacije dela Dnevnik u Čarnajeviću Miloša Crnjanskog. Ovo delo je dramatizovao i režirao Radoslav Milenković. Uloge u drami tumače Gojko Šantić, Radoslav Milenković, Nela Mihajlović, Katarina Gojković, Branka Šelić, Bojana Stefanović i Marija Ćirić.
U zoru sam stizao kući. Zvoni. Uvek kad se vraćaš kući.
U zoru sam stizao kući.
Zvoni.
Zvoni. Uvek kad se vraćaš kući, zvoni.
Dočekuju me.
Dočekuju me i plaču.
Mati mi umire.
Mati mi umire. Odvode me u kuću nepoznatu. Tetke me grle i plaču. Ne daju majci. Pustili su me njoj kad je izdisala. Beše izgubila više zuba i ta usta me ispuniše nekom strašnom, pritajenom grozom. Beše puno baba i tetaka mojih koji su jednako govorile o bolestima, o mrtvacima. Po sobi su razastrli čaršave natopljene vodom i sirćetom. Njene noge su virile ispod svilenog jorgana. Više puta se usmehnula i rekla tiho moje ime. Molila me da legnem i da se odmorim od puta. I kao da je to nešto obično, govorila je šta imam da činim posle njene smrti. I tek što sam pred zoru legao, probudio me vrisak i zapevanje žene. Umrla je i nije dala da me bude. Stajao sam kraj prozora, zagledan u mutne krovove u zid crkve velike i prazne i stresao sam se. I dok sam, držeći se za glavu, gledao kroz zavesu kako je golu dižu i kupaju svu žutu, pocrnelu, sasušanu, a pritom toče i piju rakiju, počeo mi hvatati neki suludi strah. Pogreb je bio sutradan. Kiša je bila pala, pa smo išli po glibu. Deca sa čiracima vičući, a popovi po nečistoj kaldrmi. Išao bih rado tako bez prestanka po glibu, pognute glave. Osjetio sam kako je sve strašno. Sanduk se teško nosio. 2-3 puta se činilo da će da ga ispuste. Tada su svi vikali. Groblje beše puno sveta što se rasu u svako svome grobu, pa plakaše, naricaše. Sećam se, zaustavljali su me kraj rake. S jedne grane curile kišnica, kap po kap na moje ruke. Pomislio sam da se odmaknem, ali sam ostao tako i zagledao se u te kaplje. Pevačko društvo zahori i miris tamnjana me obasu. Videh protu, gde očima okrete i poče govoriti o majici. Dugo je govorio, dugo. Neko me je gurao sa leva i sad su kapljice jedna za drugom teško, lagano padale u moju kosu. Prota je podizao ruke, a tetke su mi glasno jaukale. Počeše padati grude po sanduku koji su spuštali. Jedna od mojih tetaka pade preko sanduka, vrišteći očajno. Posle smo se vratili. Prota me preko stola jednako tešio. Miris mrtvaca bio je ostao na stolu, u jelu. Samo ga u vinu ne beše. A posle...
Posle su opet prolazili dan. Ustajao sam u podne. Jesen otopli još jednom i sunce gran. Svaki dan sam izlazio na groblje. Tamo sam se u detinjstvu najradije igrao.
Pošto me niko čekao nije, sedeo sam tako izgubljen dugo.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Poslednji put ove noći družimo se sa radiodramatizacijama najznačajnijih dela Miloša Crnjanskog. Slušamo još jedan, završni deo radiodramatizacije dela Dnevnik o Čarnojeviću Miloša Crnjanskog.
Inače je sve po staro. Da, učitelji pevaju mađarske himne, deca im vuku vodu, peru škole, popovi se goje, a kad se opiju drže govor generalu Živkoviću. Stidim se sebe, ali se još više gadim svih ovih oko mene. Gadim se mladosti naše, očeva naših, pa i budućnosti naše.
Mi neštemo ništa.
A kako mi je žao onih koji se za nas bore. Za nas.
Mi ne želimo ništa.
Za groblje. Ej, groblje.
Ne želimo ništa.
Zar da počnem da kličem se kuljama i nitkovima, što će sve zaboraviti i plesati na zgarištima. Oko mene zjape rovovi zarasli travom, treba malo počekati, sve se menja. Danas umiremo za crni steg, sutra za beli, preko sutra za šareni. Svi smo jednaki, svud je moja otadžbina, svud ima ljubavi, jer svud ima trave i žila i lišća uvenula. Prošla je mladost, nije mi žao. Vratio sam se. Da, tetke mi plaču po kući, kažu da sam žut kao smilje, nisam ni veseo, ni tužan. Hoće li padati kiša ili će sjati sunce, meni je tako sve jedno. Ja ću ćutati, jer nikog ne volim.
Mi ćemo se vući u
zelenu. Tetke kažu da će sve to proći. Imamo pune kuće malih bosanaca, siročadi.
Svud po ulicama.
Jugoslovenstvo je jako u modi. Opet se vade i praše slike cara Dušana. Pričeće se još da je sve bilo samo ružan san i sve je po staru. Ono što je belo, bit će sutra crno, preko sutra žuto. Ko će da me biraju za predsjednika? Kola. Ja ne znam kakvog kola, ali ga se gadim. Mi ćemo izumreti i doći će bolje stoljeće. Ono uvek dolazi. Tetke će prestati da plaču. One jednako kite sliku cara Dušana i nadaju se da ću ja nasmejati se vedro, a ne ovako kao mrtvac, kako to one zovu. Kažu, da je 3 godine i sad ćemo mi to zaboraviti. Ponegde pada po jedan crep, ponegde jedan plot, predveče je hladno.
Tetke me zavijaju kao dete.
Tetke me zavijaju kao dete.
One mi čitaju o petrogradskim krvavim ulicama. Ja to volim.
O petrogradskim krvavim ulicama. Ja to volim. Ponegde padne žut jedan list.
Ponegde padne žut jedan list. A predveče zvoni.
A predveče zvoni.
Ja kašljam.
Ja kašljam. Mada lekari kažu...
Mada lekari kažu...
Živeću još
30 godina.
Ali ako umrem... Pogledaću poslednji put nebo.
Poslednji put nebo.
Utehu moju.
Utehu moju.
I
smešiću se.
Smešiću se.
Oče naš, sin tvoj je bolji nego anđeli, ali nikom pomoći ne može. Ljubi krpe kao zlatnu krunu. A u osmehu krije toliku zabavu koliko je nema u proleću i majici. Oče naš, ali sin tvoj nema više noći da se uštalama na putu u noći iče od smrti nada.
Thank you.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.
Thank you.